Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συναντήσεις και σήμερα, για 2 ώρες, με εκλεκτούς καλεσμένους και με μια πολύ δυνατή ομάδα εδώ στο στούντιο. Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια της ροής του προγράμματος, στον ήχο και όχι μόνο και στο συντονισμό, η Μαρία Σφυρόαιρα στη ροή του προγράμματος εδώ και ώρες και θα υποστηρίξει πολύ ευγενικά και την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα. Και έτσι εγώ θα ξεκινήσω. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι στη γραμμή. Δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει. Χαρά και τιμή που θα τον υποδεχτούμε εδώ, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια που έχουμε και πανελλήνιες εξετάσεις. Αφορούν στα παιδιά μας τα θέματα, στην εκπαίδευσή τους, στις γνώσεις τους. Και θα μιλήσουμε με τον ειδικό παιδαγωγό, τον κύριο Γιώργο Κολοβό, για το νέο βιβλίο «Μέθοδος Κολοβός. Παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα» από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πακέτο με διτό στόχο. Την υποβοήθηση της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας κάθε παιδιού προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και την αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο εκλεκτός καλεσμένος μας. Κύριε Κολοβέ, γεια σας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας και θα κάνουμε μαζί αυτή την αναφορά στο νέο σας βιβλίο. Θέλω να μας το συστήσετε, κύριε Κολοβέ, και να μας πείτε και πώς το σκεφτήκατε. Θα μιλήσουμε διεξοδικά και για τη μέθοδο, Κολοβός, αλλά δώστε μας τα πρώτα στοιχεία για το βιβλίο.
Κοιτάξτε, η μέθοδος αποτελείται από ένα διδακτικό πακέτο που αφορά βέβαια την παρέμβαση σε παιδιά μας σε δυσκολίες. Βέβαια αυτές μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία.
Ναι.
Ή από δυσλεξία, ή από νοητική στέρηση, από αυτισμό, από τον αυτισμό. Αλλά είναι και για την πρώτη τάξη, έτσι, για την εκμάθηση της ανάγνωσης. Είναι ένα προϊόν και ένα αποτέλεσμα μακροχρόνιας εκπαιδευτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Τώρα, η μέθοδος είναι κατάλληλα δομημένη σε επίπεδα που εφαρμόζονται ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, όπως αυτές εκτιμώνται στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Ναι.
Τώρα, η εφαρμογή αυτή βοηθά αποτελεσματικά στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης, στη γραφή και στην κατανόηση των κειμένων. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί, η παρέμβαση δηλαδή, μέσω της μεθόδου, μπορεί να πραγματοποιηθεί στα τμήματα ένταξης, στην ενισχυτική διδασκαλία, στα τμήματα υποδοχής, καθώς και σε εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Όπως είπατε και εσείς, έχει 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να υποβοηθήσει στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας στην προσχολική ηλικία, στα νήπια δηλαδή, αλλά και στην πρώτη τάξη, και ιδιαίτερα σε εκείνα τα παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Και από την άλλη βέβαια αποτελεί μια διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση και την αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών.
Πολύ ωραία. Ναι, σε αυτό το σημείο, κύριε Κολοβέ, θέλω να κάνουμε έτσι μια πιο άνετη και διεξοδική κουβέντα.
Ναι.
Και πιο χαλαρή, γιατί έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας. Και μια που σας έχουμε εδώ, μην βιάζεστε, έχουμε, πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο πιο διεξοδικά, γιατί καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Και είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας, οι γονείς, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Επίσης, να πω στους ακροατές μας για σας, να σας συστήσω καλύτερα, για να σας γνωρίσουν και εκείνοι καλύτερα. Είστε ειδικός παιδαγωγός με πολύχρονη εμπειρία σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης, όσο και σε εθελοντικά προγράμματα υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και έχετε μετεκπαιδευτεί μετά από την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλόρινα στην ειδική αγωγή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου. Υπήρξατε επόπτη στην οργάνωση και υποστήριξη της πρακτικής άσκησης επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαβίου μάθησης και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σιγά σιγά φτάσατε σε αυτό το σημείο να αναπτύξετε τη δική σας μέθοδο. Εκείνος το οποίο καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω είναι από την εμπειρία σας, ποια είναι η αναλογία ή αν θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να συγκεκριμενοποιήσουμε περίπου το ποσοστό των παιδιών τα οποία έχουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα ποσοστό υπολογίσιμο.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πριν από ας πούμε 30 χρόνια, το ποσοστό κυμαίνονταν από 4 έως 5% του μαθητικού πληθυσμού, δηλαδή σε μια τάξη μέσα.
Πότε είπατε αυτό, πριν από πόσο καιρό?
Πριν 30 χρόνια.
Πριν 30, ωραία.
Ναι, σιγά σιγά αυξήθηκε το ποσοστό αυτό και σήμερα περίπου έχει φτάσει στα 7 με 8%. Είναι ένα θέμα σε μια σχολική τάξη μέσα στα 15 παιδιά, 16, να έχουμε 4-5 με μαθησιακές δυσκολίες.
Οι οποίες ποιες είναι αυτές, θέλετε να μας τις συγκεκριμενοποιήσετε λίγο περισσότερο για να μπορούσαμε και εμείς να παρακολουθούμε καλύτερα? Τι σημαίνει μαθησιακές δυσκολίες? Η μία είναι η δυσλεξία. Τι άλλο είναι?
Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν διάσπαση προσοχής. Μάλλον αρκετά παιδιά έχουν διάσπαση προσοχής. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη μάθηση, ειδικά την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας. Δηλαδή τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν. Δεν μπορούν τα παιδιά να συγκεντρωθούν και αυτό φαίνεται σε εμάς ότι τα παιδιά κάτι έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες γενικά προέρχονται και από άλλες καταστάσεις, από ψυχολογικούς παράγοντες.
Είναι κληρονομικό αυτό ή είναι κυρίως επίκτητο?
Κοιτάξτε, είναι και κληρονομικό και επίκτητο.
Ναι.
Η κληρονομικότητα, εντάξει, λέμε ότι κάτι είναι κληρονομικό, αλλά μπορεί να είναι και επίκτητο λόγω καταστάσεων που ζει το παιδί στην οικογένεια.
Ναι, ναι, ναι. Του περιβάλλοντος χώρου.
Ναι, του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Είναι περιβαλλοντολογικοί λόγοι. Mm-hmm. Και επίσης από... Πολλές φορές βλέπουμε ένα παιδί στα νήπια, παράδειγμα, για να το πούμε στην πρακτική, από την πρακτική του πλευρά. Βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο ξέρει τα γράμματα, μπορεί να μας πει μια λέξη από ένα γράμμα, δηλαδή έχει αυτή τη φωνολογική νημερότητα που λέμε, και μπορεί να αποθηκεύσει κανονικά στη μνήμη και ξαφνικά στην πρώτη τάξη δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της ανάγνωσης. Είναι καθαρά ψυχολογική όρη.
Της ανάγνωσης λέτε,
ναι,
όχι δηλαδή της γραφής.
Της ανάγνωσης. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία αυτή με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά αυτοί οι λόγοι είναι καθαρά ψυχολογικοί και πολλές φορές λόγοι αυτοεκτίμησης.
Ναι, ναι, ναι. Και περιβάλλοντος μέσα στο σχολείο μήπως
και και το περιβάλλον μέσα στο σχολείο και το περιβάλλον ανάλογα πώς συμπεριφέρονται σε αυτόν οι συμμαθητές του, η δασκάλα, πώς έχει μάθει το παιδί, οι γονείς του. Όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτό εκδηλώνεται και με κάποιους άλλους παράλληλους τρόπους ή είναι βασικά επικεντρώνεται εκεί? Δηλαδή θέλω να πω εν ολίγης ότι υπάρχει και κάποια δυσκολία προσαρμογής και σε ένα άλλο περιβάλλον συμπεριφεριολογικό ή είναι επικεντρώνεται στο πεδίο το γνωσιολογικό?
Κοιτάξτε, αυτά πηγαίνουν μαζί συνήθως. Δηλαδή κάποιο παιδί το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες, βέβαια μιλάω για ένα μεγάλο ποσοστό τώρα έτσι, εμφανίζει και προβλήματα συμπεριφοράς. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει την αυτοεκτίμηση που πρέπει.
Ναι.
Και όταν λείπει από κάποιο παιδί η αυτοεκτίμηση, σημαίνει ότι σίγουρα θα έχουμε προβλήματα και με στην τάξη, αλλά και στο διάλειμμα, στο σχολείο και στην οικογένεια στη συνέχεια. Έτσι.
Και θα έχουμε και προβλήματα στην κοινωνία αργότερα.
Και φυσικά ως προέφηβος, ως έφηβος, θα παρουσιάσει προβλήματα συμπεριφοράς. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία οι μαθησιακές δυσκολίες να ξεπεραστούν, αν γίνεται από το τέλος των νηπίων, δηλαδή μετά τον Απρίλιο, να γίνονται οι κατάλληλες ασκήσεις από τους νηπιαγωγούς, από τους νηπιαγωγούς, και κατόπιν εμείς στο δημοτικό σχολείο πρέπει να έχουμε έτοιμα προγράμματα για το κάθε παιδί από τον Υπηαγωγείο που έρχεται, εννοώ, ούτως ώστε στο πρώτο τρίμηνο της πρώτης τάξης να έχουν ξεπεραστεί και να μην δημιουργηθούν προβλήματα συμπεριφοράς και να μην χαθεί η αυτοεκτίμηση του παιδιού.
Βεβαίως, και έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Ναι, κύριε Κολοβέ, δηλαδή, αυτό που λέμε, η πρώιμη παρέμβαση είναι το βασικότερο πράγμα.
Βέβαια. Επειδή επιτελείται ένα πολύ σπουδαίο έργο, γιατί μετά από την οικογένεια είναι γνωστό σε όλους ότι το σχολείο παίζει τον πρώτο ρόλο. Καμιά φορά και πριν από την οικογένεια, γιατί μπορεί να δώσεις ένα παιδί αυτό που δεν βρίσκει στην οικογένεια, μπορεί να το βρει στο σχολείο, αν είναι τυχερό και αν τύχει να είναι σε ένα σχολείο που μπορεί να τα βρει αυτά. Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που εντοπίζετε το πρόβλημα αυτό σε ένα παιδί, και θα σας ρωτήσω επίσης και σε ποια ηλικία περίπου, είπαμε στην προσχολική, αλλά μήπως φαίνεται και νωρίτερα, οι γονείς είναι συνεργάσιμοι όταν τους εντοπίσετε ένα ζήτημα? Μιλάμε τώρα αναλογικά για να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς κινείται όλη αυτή η αναζήτηση.
Ναι, κοιτάξτε, οι γονείς δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα γενικά, έτσι. Και όταν ο δάσκαλος ή η νηπιαγωγός ανακοινώνει στο γονέα ότι πρέπει να δουν το παιδί σε κάποια διαγνωστική επιτροπή ή κάποια διαγνωστική ομάδα, η αντίδρασή του η πρώτη είναι αρνητική.
Ναι, τρομάζει βέβαια.
Το καταλαβαίνετε αυτό.
Λογικό. Είναι συναισθηματική φόρτιση. Ναι. Βέβαια.
Γι' αυτό πρέπει να παρεμβαίνουμε με έναν σωστό τρόπο, να υπάρχει συμβουλευτική από την πλευρά των ψυχολόγων στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία, που δεν υπάρχει παντού, έτσι.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τους γονείς και να προλάβουμε το κακό να μην εξελιχθεί αυτό.
Ναι. Υπάρχει, μια που το θίξατε, γιατί προσέχω πάρα πολύ τι λέτε, πώς χειρίζεστε το θέμα, για να μπορέσω και εγώ να το κάνω πιο κατανοητό και στους ακροατές. Όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν ψυχολόγοι παντού, τι εννοείτε, θα έπρεπε να υπάρχουν?
Μα φυσικά, η πρώτη ειδικότητα που πρέπει να υπάρχει στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο είναι οι ψυχολόγοι.
Ναι, θεωρητικά αυτό είναι πολιτογραφημένο στην εκπαίδευση και πρέπει να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν καλύπτεται. Για να το δούμε λίγο, είναι θεωρητικό το ότι πρέπει να υπάρχει, ή έχει γίνει μια διαδικασία όπου επιβάλλεται να υπάρχουν βάσει της νομοθεσίας ψυχολόγοι και δεν υπάρχουν? Αυτό θέλω να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
Εγώ σας μιλάω από την παιδαγωγική πλευρά, από την πλευρά της λειτουργίας του σχολείου.
Ωραία.
Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, εμείς οι δάσκαλοι δηλαδή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές καταστάσεις μέσα στο σχολείο. Προβλήματα δηλαδή που εμφανίζουν τα παιδιά και συμπεριφοράς, αλλά και ματσιακά. Γιατί λείπουν οι γνώσεις. Άλλο να είσαι δάσκαλος, άλλο να είσαι ψυχολόγος. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ειδικότητες.
Βεβαίως.
Επομένως, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο ή σε κάθε δύο σχολεία. Παρατηρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, ότι έρχεται στο σχολείο ένας ψυχολόγος μια φορά τη βδομάδα. Τι να πρωτοδεί αυτός ο ψυχολόγος και τι δουλειά να κάνει, πότε να προλάβει? Δεν πρέπει να έχει το σχολείο τον ψυχολόγο του ή έστω δύο σχολεία μαζί, για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και να μην δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και συμπεριφοράς, αλλά και να μην έχουμε και προβλήματα αυτοεκτίμησης, έτσι?
Και ακούγεται απόλυτα λογικό, αλλά και θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ήδη. Δεν ξέρω, λέω τώρα γιατί.
Υπάρχουν ψυχολόγοι.
Ναι, αλλά.
Αλλά είναι ένας ψυχολόγος σε πέντε σχολεία.
Είναι λιγότεροι, ναι.
Δηλαδή κάθε μέρα πηγαίνει σε άλλο σχολείο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Πείτε μου εσείς, μπορεί να δουλέψει όπως θέλει ένας ψυχολόγος όταν πάει κάθε μέρα σε άλλο σχολείο?
Ναι.
Μα τα προβλήματα είναι
και με
πολλά.
Τα προβλήματα που υπάρχουν και με το bullying που είναι πάρα πολύ σε πολύ μεγάλη
έξαρση. Συμβουλευτική στους γονείς.
Ναι.
Να δει το παιδί, βέβαια. Να κάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης και αυτός από την πλευρά του.
Ναι.
Πότε θα γίνουν αυτά?
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα με τα σχολεία, γιατί...
Σοβαρότατο.
Όχι σοβαρότατο, πιο σοβαρό δεν γίνεται. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και έτσι αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, τα οποία, όπως είπαμε, ενδιαφέρουν σε πάρα πολλούς ακροατές. Και τώρα να επιστρέψουμε πάλι στην μέθοδο τη δική σας και πάλι θα επεκταθούμε μετά. Απλά τώρα να συγκεκριμενοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη μέθοδο που εσείς με την εμπειρία σας και τη γνώση σας και την ευαισθησία σας, γιατί νομίζω ότι πέρα από όλα τα πρώτα, βασικά είναι το θέμα της ευαισθησίας που μετράει, και η αίσθηση του παιδαγωγού και του ειδικού παιδαγωγού μάλιστα, γιατί είναι μια αφοσίωση μιας ολόκληρης ζωής, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό αυτό και πρέπει να έχει κανείς στάμινα, να έχει αντοχές για να μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Δεν μπορούν όλοι συναισθηματικά να το φέρουν εις πέρας.
Είναι περίπου μισό αιώνα.
Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν δώστε μας τα στοιχεία. Πώς το σκεφτήκατε και από ποια στοιχεία απαρτίζεται αυτή η μέθοδος? Εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα πλήρη ανάλυση, αλλά θα μας δώσετε ένα περίγραμμα αυτής της μεθόδου για το πώς τη σκεφτήκατε και πώς εφαρμόζεται.
Κοιτάξτε, για να αναλύσουμε τη μέθοδο προφανώς θέλει ένα πρόγραμμα, ένα εξαμήνου, έτσι.
Βεβαίως.
Απλά...
Εγώ έχω το υπέροχο βιβλίο αυτό εδώ, από τις εκδόσεις Παπαζήσι μπροστά μου.
Ναι, απλά θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια για να μπορούμε να μπούμε στο νόημα.
Ναι.
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ας πούμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που δυσκολεύονται να προσλάβουν μια πληροφορία, να την επεξεργαστούν και να την αποθηκεύσουν στη μνήμη. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
Ναι.
Αυτή. Και μετά από τη μνήμη να ανακαλέσουν. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τα γράμματα και αυτή είναι η διαδικασία της ανάγνωσης.
Ναι.
Τα παιδιά λοιπόν που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Δυσκολεύονται. Πάνω σε αυτό το σημείο, στη διαδικασία αυτή δηλαδή, παρεμβαίνει η μέθοδος με τις ασκήσεις. Και τι κάνει, ανοίγει ας πούμε καινούργια νευρονικά δίκτυα. Αυτό βέβαια είναι δουλειά των νευροψυχολόγων να το δουν από την πλευρά τους, όχι δικιά μου. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγουν δίκτυα διαφορετικά τα οποία μπορούν με έναν άλλον τρόπο να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες στη μνήμη και να μπορεί ο εγκέφαλος να τις επεξεργαστεί και να τις ανακαλέσει. Με δύο λόγια. Ανοίγουν άλλοι δρόμοι αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών. Τώρα θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να μάθουν τα γράμματα, δεν μπορούν να τα αποθηκεύσουν.
Ναι. Σήμερα αυτό είναι θέμα οπτικής αδυναμίας του να τα φωτογραφίσουν, αν θέλετε. Γιατί
ναι,
κάπως γίνεται όλο αυτό.
Δεν μπορούν να επεξεργαστούν οπτικά και ακουστικά την πληροφορία.
Ακουστικά, εντάξει, ας πάρουμε πρώτα το οπτικά. Βλέπουν ένα κείμενο.
Ναι, όχι κείμενο, θα πάμε από την αρχή, από τα γράμματα.
Από τα γράμματα, ναι.
Βλέπουν
ας
το
πούμε
γράμμα.
Δεν ακούνε όμως, όταν το δουν το γράμμα δεν εντυπώνεται αυτό οπτικά, όχι. Σαν φωτογραφικό, όχι.
Όχι, απλά βλέπουν το γράμμα, το επεξεργάζονται για ένα χρονικό διάστημα ελάχιστο και μετά δεν μπορεί
το
γράμμα να αποθηκευτεί στη μνήμη τόσο ώστε να το θυμούνται.
Ναι.
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην σύνθεση των γραμμάτων στις συλλαβές. Που είναι η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή στα παιδιά που έχουν δυσλεξία και γενικά μαθησιακές δυσκολίες. Αφού δεν θυμούνται και δεν αποθηκεύουν τα γράμματα, πώς είναι δυνατόν να κάνουν συλλαβές?
Πολύ δύσκολο θέμα,
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά αυτές τις συλλαβές, πες ότι κατορθώνουν να τις σχηματίσουν. Δεν πρέπει τις συλλαβές να τις κάνουν λέξεις.
Και οι λέξεις να γίνουν σύνταξη και να,
να γίνουν
έκφραση
κείμενα,
και λόγος.
Κείμενα και τα κείμενα αυτά. Ταυτόχρονα να τα κατανοήσουν. Αυτή είναι η διαδικασία, μια απλή διαδικασία. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτή τη δυσκολία των παιδιών, έτσι όπως είναι δομημένη η μέθοδος, αναπτύσσει την οπτική και ακουστική διάκριση και την αποθήκευση των γραμμάτων, των ενιών. Ενιών εννοώ ότι ένα γράμμα, μάλλον κάθε λέξη αρχίζει από ένα γράμμα, έτσι. Λέξη, ξέρω εγώ, βάζω, αρχίζει από το γράμμα Β.
Ναι.
Αυτό όμως πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του παιδιού και το παιδί σε κάποια στιγμή, όταν εμείς του πούμε γράψε το γράμμα Β, Β, θα ανακαλέσει μέσω του αντικειμένου το γράμμα και θα το γράψει.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ παρεμβαίνει η μέθοδος. Δηλαδή, έχει στρατηγικές,
ναι, βέβαια.
Οι οποίες στρατηγικές διευκολύνουν το μαθητή που έχει δυσκολίες να αποθηκεύσει τα γράμματα, τα φωνήματα και μετά από εκεί να κάνει τις συλλαβές και μετά να κάνει τις λέξεις και μετά να κάνει τα κείμενα.
Και υπάρχουν και εικόνες, κύριε Κολοβέ. Βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντας το βιβλίο όσο εσείς μιλάτε, βλέπω ότι υπάρχουν και εικόνες δίπλα από κάθε γράμμα, σε κάποιες σελίδες, έτσι. Δηλαδή εδώ που βλέπω το βου, υπάρχουν και κάποιες εικόνες που βοηθούν στα παιδιά, ίσως μία οπτική αποτύπωση.
Κοιτάξτε, οι εικόνες είναι το βασικότερο στοιχείο της μεθόδου, έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα λειτουργούν και στη δυσλεξία πάρα πολύ καλά και στην νοητική στέρηση και στον αυτισμό και σε άλλα σύνδρομα. Έτσι, αυτά βέβαια, έχουν ερευνηθεί, έτσι, δεν τα λέω τυχαία.
Ναι, καλά, εννοείται, ναι. Και απλά εσείς έχετε συμπτύξει μία δική σας...
Ναι, επειδή με άλλες τεχνικές και με άλλες, όσες αυτές που υπάρχουν βέβαια στη βιβλιογραφία παγκόσμια, έτσι, δεν μπορέσαμε να σπάσουμε αυτή τη δυσκολία, δηλαδή να ξεπεράσουμε μάλλον αυτή τη δυσκολία όσον αφορά την αποθήκευση. Αναγκαστικά μέσα από την εμπειρία και μέσα από τις ασκήσεις και την αντιμετώπιση των δυσκολιών, αναγκάζεσαι να βρεις τρόπους. Η εκπαιδευτική έρευνα αυτό το σκοπό έχει, έτσι. Και οι τρόποι που βρήκαμε είναι αυτούς που έχετε μπροστά σας. Είναι οι στρατηγικές αποθήκευσης και οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης που λέμε. Η φωνολογική επίγνωση είναι το πιο βασικό πράγμα σε ένα παιδί που βοηθάει στην αναγνωστική δεξιότητα.
Δώστε μας λίγο κάποια στοιχεία περισσότερο για να καταλάβουμε τι εννοούμε φωνολογική επίγνωση.
Φωνολογική επίγνωση είναι το παιδί να μπορεί να διαχειρίζεται τα φωνήματα, δηλαδή...
Τους ήχους.
Τους ήχους, τα φωνήματα.
Σε σχέση με την εικόνα.
Ναι, δηλαδή, λες αυτή η λέξη, που, μάλλον αυτή η εικόνα εδώ, έχει κάτι, έχει μια θάλασσα, ας πούμε, έτσι. Από ποιο γραμματάκι αρχίζει.
Ναι, ναι, είναι ένα
αρχίζει από το θου.
Ναι.
Επομένως, εύκολα αποθηκεύεται η θάλασσα και το θου μαζί, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να ανακληθεί το παιδί να το ανακαλέσει το γράμμα. Γιατί θυμάται τη θάλασσα και ανακαλεί το θου.
Έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Δηλαδή εννοώ και αν δεν έχεις μαθησιακές δυσκολίες, κάπως έτσι τα θυμάσαι, δεν είναι έτσι.
Επαγωγικά δηλαδή.
Επαγωγικά, ναι.
Και μετά πάλι με εικόνες γίνονται οι συλλαβές. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα γράμματα σε μια συλλαβή, για τη μέθοδο μιλάω. Δηλαδή σε μια συλλαβή τη συλλαβούλα Β, ας πούμε, όταν είσαι στην πρώτη τάξη, όταν τα παιδιά αρχίζουν και συνθέτουν τα γράμματα, δεν γράφεις το γράμμα Β και το Α. Βάζεις μια βάρκα και μια αγελάδα και διαβάζεις το παιδί Β κανονικά πριν διαβάσει Β με τα γράμματα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
Η αγελάδα γιατί είναι άσχετη, δεν είναι?
Είναι το Α.
Α, ωραία, κατάλαβα. Ναι, 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 οκ. Okay.
Δηλαδή
ναι, ναι.
Στη θέση των γραμμάτων βάζουμε τις εικόνες που συνδέονται με τα γράμματα.
Ναι, ναι, και εξασκείται αυτό το κέντρο του εγκεφάλου. Ναι, ωραία.
Ναι, δηλαδή πάμε ένα στάδιο πριν συνδέσει τα γράμματα στη συλλαβή, συνθέσει μάλλον. Και εμείς συνθέτουμε τη συλλαβή με την έννοια, δηλαδή με τις εικόνες. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν, αν δείτε παρακάτω το βιβλίο, θα δείτε ότι υπάρχουν συλλαβές μόνο με εικόνες, μετά υπάρχουν δυσύλλαβες λέξεις μόνο με εικόνες, μετά τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες,
ναι, ναι.
Και στο τέλος δεν υπάρχουν κείμενα μόνο με εικόνες χωρίς γράμματα.
Ναι.
Όταν λοιπόν φτάσει το παιδί σε αυτό το σημείο να διαβάζει τα κείμενα που υπάρχουν μόνο εικόνες, ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα αυτόματα να τα μετατρέπει σε γραφήματα, δηλαδή σε γράμματα, και να διαβάζει κανονικά το κείμενο.
Εξαιρετικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σύνθετη αυτή η δουλειά που έχετε κάνει και είναι πραγματικά τη θαυμάζεις. Να ρωτήσω, η ανταπόκριση των παιδιών ποια είναι σε σχέση με τη μέθοδο από τη στιγμή που έχει αρχίσει, γιατί βεβαίως υπάρχει μεγάλη αποδοχή σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, έτσι. Αλλά και θα μιλήσουμε και για τα άλλα γλωσσικά συστήματα που την έχουν ενστερνιστεί και για τις άλλες χώρες που έχει μεταφραστεί και έχει αναπτυχθεί. Αλλά να σας ρωτήσω καταρχάς τα παιδιά πώς το αντιμετωπίζουν. Και από πότε, πόσους χρόνους χρειάζεται για να μπορέσουν να το ενσωματώσουν, μπαίνουν αμέσως, χρειάζεται ένα διάστημα μεταβατικό, τι γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε, θα το δούμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι στις μαθησιακές δυσκολίες και το άλλο επίπεδο είναι στις πρώτες τάξεις, έτσι. Επειδή έχω κάνει μια έρευνα σε 23 πρώτες τάξεις ταυτόχρονα. Δηλαδή τα παιδιά στην πρώτη τάξη έμαθαν με την μέθοδο αυτών των 23 τάξεων. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που χρειάστηκαν για να μάθουν να διαβάζουν, για την κανονική τάξη τώρα, για την τυπική τάξη μιλάω. Και εκεί προσπάθησα τα παιδιά αυτά τα οποία είχαν μαθησιακές δυσκολίες στην πρώτη τάξη να ενταχθούν χωρίς να το καταλάβουν, δηλαδή να μάθουν να διαβάζουν αυτά
χωρίς
με την
μέθοδο, να δημιουργηθεί θέμα.
Χωρίς να δημιουργηθεί θέμα και να ενταχθούν πλήρως. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί ο στόχος μας πάντα ποιος είναι, η ένταξη. Έτσι δεν είναι. Και το παιδί να μην καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, ώστε να έχει την αυτοεκτίμηση.
Και ούτε και τα άλλα παιδιά να καταλάβουν ότι αυτό το παιδί έχει πρόβλημα.
Φυσικά. Αυτή είναι μία πλευρά της πρώτης τάξης. Περίπου μέχρι τέλη Οκτωβρίου τελείωναν την ανάγνωση οι πρώτες τάξεις αυτές. Ενώ και τα δίψηφα σύμφωνα και τα δίψηφα φωνήεντα, Από την άλλη πλευρά έχουμε αυτούς που έχουν ματσιακές δυσκολίες, που είναι στο τμήμα ένταξης.
Ναι.
Αυτή εξαρτάται από το πώς, μάλλον τι ματσιακές δυσκολίες έχουν, πόσο δυσκολεύονται δηλαδή. Κατά μέσο όρο, τα παιδιά που έχουν δυσλεξία, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε, να γενικεύσουμε τις ματσιακές δυσκολίες και να πούμε έτσι αντέδρασαν, ανάλογα με την περίπτωση ήταν.
Mm-hmm.
Πάντως ο χρόνος ήταν πάρα πολύ μικρός.
2-3 μήνες ας πούμε το πολύ,
Πολύ είπατε.
Ναι.
Δηλαδή αν τα παιδιά τα ξεκινήσεις να τα δουλεύεις από τις πρώτες μέρες της πρώτης τάξης, αυτά που έχουν ματσιακές δυσκολίες εννοώ,
ναι.
Η πιθανότητα μέσα σε ένα μήνα, δύο, είναι να είναι πλήρως ενταγμένα. Οπότε δεν αντιμετωπίζουν ούτε οι γονείς προβλήματα, ούτε τρέχουν σε διάφορους.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά και με συγχωρείτε γι' αυτό.
Ναι.
Όταν είναι μέσα σε μία τάξη τα παιδιά, εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα παιδιά, δηλαδή τους δίνετε χωριστά βιβλία, πώς γίνεται, υπάρχει κάποιο σύστημα που τους εκπαιδεύετε χωριστά?
Εννοείται τα παιδιά που έχουν ματσιακές δυσκολίες,
ναι,
ή γενικά?
Ναι, είναι σε μία τάξη τα παιδιά ενταγμένα όλα, έτσι δεν είναι? Ή αυτά τα παιδιά είναι σε μία άλλη τάξη, ένα άλλο τμήμα?
Όχι, είναι ενταγμένα κανονικά στην πρώτη.
Ωραία. Άρα λοιπόν, παίρνουν κάποια αυτά, εσείς τους δίνετε αυτά τα εγχειρίδια, αυτό το βιβλίο?
Όχι.
Πώς γίνεται?
Εντάξει.
Δηλαδή, εσείς κάνετε ένα μάθημα μέσα στην τάξη. Πώς αυτό διαφοροποιείται στα παιδιά, πρακτικά?
Κοιτάξτε. Να σας πω μια συνηθισμένη, μια κανονική λειτουργία,
ναι, ναι,
μιας χρονιάς. Mm. Γίνεται ο αγιασμός στην αρχή της χρονιάς. Ο αγιασμός στο σχολείο. Την άλλη μέρα, εγώ ξεκινάω και εφαρμόζω τη μέθοδο στην πρώτη τάξη. Μέσα στην πρώτη τάξη υπάρχουν και 4 παιδιά, 5, τα οποία έχουν ματσιακές δυσκολίες. Μέχρι εδώ εντάξει?
Βέβαια, ναι.
Ωραία. Η μέθοδος όμως δεν είναι αυτή που βλέπετε στο βιβλίο, με την έννοια ότι δεν είναι δείγματα της μεθόδου αυτά που βλέπετε στο βιβλίο.
Mm.
Απλά λέω μέσα στο βιβλίο ποιες ασκήσεις υπάρχουν στη μέθοδο.
Mm-hmm.
Στην πρώτη τάξη λοιπόν εφαρμόζω κανονικά τη μέθοδο από την αρχή. Όταν εφαρμόζουμε από την τρίτη μέρα του σχολείου, τη σχολική χρονιά, τη μέθοδο, τα παιδιά μαθαίνουν εννοείται όλα μαζί.
Όλα μαζί, ναι.
Ναι, όμως η ευκολία με την οποία μαθαίνουν τα παιδιά της τυπικής τάξης, τι γίνεται? Με την ίδια ακριβώς ευκολία μαθαίνουν και τα παιδιά που έχουν ματσιακές δυσκολίες.
Κατάλαβα. Ωραία, ναι. Ωραία.
Οπότε ξεπερνέται το πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά ότι έχουν κάποια δυσκολία. Σιγοντάρει ο ένας τον άλλον. Και βλέπουμε ότι η κατάσταση εξελίσσεται πολύ χαλαρά, πολύ σωστά και η ανάγνωση έρχεται αβίαστα εντελώς, σαν παιχνίδι.
Άρα γίνεται για όλα τα παιδιά αυτή η μέθοδος.
Ναι, για όλα.
Ουσιαστικά. Μάλιστα.
Για
χαίρομαι
και
τώρα φτάσαμε στο σημείο να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν ήταν τόσο, ίσως και εγώ δεν φταίω σε αυτό, δεν το διευκρινίσαμε από την αρχή. Είναι άρα μία μέθοδος παιδαγωγική που αφορά μία τάξη ολόκληρη.
Μία τάξη ολόκληρη με παιδιά που έχουν μέσα ματσιακές δυσκολίες,
ναι,
και και για την τυπική τάξη.
Ωραία, ωραία.
Ξέρετε ότι η ειδική αγωγή είναι ένα ευρύ πεδίο έρευνας, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αυτά τα οποία, ας πούμε, σε εισαγωγικά ανακαλύπτουμε στην ειδική αγωγή και οι έρευνες τις οποίες κάνουμε έχουν αντικτύπω που έχει στην τυπική τάξη. Δηλαδή βοηθά πάρα πολύ όλους τους μαθητές.
Ναι, είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης.
Ναι.
Αν θέλετε, όχι άλλος, ίσως είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, ο οποίος αφορά σε όλους τους μαθητές.
Αφορά όλους τους μαθητές, αλλά δεν είναι μόνο και για τους μικρούς, είναι και για τους μεγάλους μαθητές.
Για πείτε μας γι' αυτό.
Δηλαδή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι την τρίτη γυμνασίου, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα δυσλεξίας ή άλλων τέλος πάντων ή ματσιακών δυσκολίων από άλλες αιτίες μπορεί να βελτιώσουν την ανάγνωσή τους και να μην έχουν πρόβλημα όπως είχαν πριν.
Ναι.
Θυμάμαι ένας συνάδελφος στην Ιταλική έκδοση της μεθόδου είχε κάνει παρέμβαση σε έναν άντρα 63 χρονών ήταν, ο οποίος είχε δυσλεξία και την έκανε στα ιταλικά τη μέθοδο.
Mm-hmm.
Στο κέντρο διαβίου μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν. Ναι.
Λοιπόν, να σας πω έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως το ακούω και διαψεύστε με εσείς αν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Κολοβέ. Πράγματι, αυτή η μέθοδος είναι ίσως η πιο συμπεριληπτική μέθοδος που υπάρχει, με την έννοια της απόλυτης έννοιας ταύτισης συμπερίληψης, με την έννοια πια ότι ενώ αναφέρεται σε μία μικρότερη μερίδα μαθητών, έχει ενσωματώσει τη μεγαλύτερη μερίδα των μαθητών. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί δεν το συναντούμε συχνά. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε πώς το τοποθετώ ή αν το εκφράζω έτσι ώστε να το αντιληφθείτε. Δηλαδή, ενώ είναι μία μέθοδος που αφορά σε συγκεκριμένους μαθητές που είναι μία μειονότητα σε γενικές γραμμές, εσείς το ενσωματώνετε στο εκπαιδευτικό σύστημα με έναν τρόπο ο οποίος γίνεται συμπεριληπτικός στη μεγαλύτερη ποσόστοση.
Το εκφράζετε πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι.
Αυτό είναι συγκινητικό βέβαια.
Ναι.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί κανείς, γιατί δεν είναι καθόλου σύνηθες. Υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό από τους γονείς ή από την εκπαιδευτική κοινότητα?
Εννοείται αρνητικές.
Ναι, δηλαδή με την έννοια ότι ενώ υπάρχει μια μικρή μερίδα αφορά τους περισσότερους. Όχι, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αποδεκτό από όλους.
Φυσικά δεν υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί προφανώς αυτοί που αντιδρούν μπορούν να το εφαρμόσουν και να δουν τα αποτελέσματα και μετά σ' αντιδράσουν. Τώρα υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι, π.χ. ο Σύλλογος Δασκάλων Άωσας, ο οποίος έχει προγραμματίσει για το Σεπτέμβριο ένα σεμινάριο για να μπορέσουν 2-3 δάσκαλοι από κάθε σχολείο να μάθουν τη μέθοδο, για να βοηθήσουν και την πρώτη τάξη να μάθει γρήγορα να διαβάζει, αλλά και τα παιδιά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρώτη και έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης ο Δήμος Βέρειας, για όλα τα σχολεία. Γενικά αναπτύσσεται σιγά σιγά.
Πολύ ωραία. Στη Μακεδονία επάνω δηλαδή έχει ξεκινήσει όλο αυτό.
Ναι.
Ναι, ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό, μια που συζητάμε για την παιδεία γενικότερα και με την ειδική σας εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που θα θέλατε να το επικοινωνήσουμε στα θέματα της παιδείας, έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσεται το πλαίσιο? Όχι, δεν αναφέρομαι τώρα στο εκπαιδευτικό από πλευράς πολιτείας τόσο πολύ, όσο στο σύστημα όλο αυτό το εκπαιδευτικό, σε σχέση με τις υπάρχουσες κοινωνικές προδιαγραφές πια που προδιαγράφονται, είτε με το διαδίκτυο, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε με τα παιδιά πώς μεγαλώνουν διαφορετικά. Θα θέλατε να μας μεταφέρετε τις εκτιμήσεις σας σε σχέση με όλη αυτή την... Γιατί υπάρχει μια αλλαγή σε όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή και είναι ραγδαία. Είναι ραγδαία από το 2010 και έως το 2020 η αλλαγή. Είναι κατακλυσμιαία.
Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο...
Δεν είναι τόσο απλό. Απλά...
Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Καταλαβαίνετε βέβαια όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
Είναι λεπτό θέμα. Απλά τις απόψεις σε σχέση με το πώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν το θέμα της εκπαίδευσης και πώς η κοινότητα η εκπαιδευτική μπορεί να βρίσκεται σε αρμονία με τις αναζητήσεις των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα, είναι ένα σύνθετο θέμα.
Κοιτάξτε, καταρχάς καταλαβαίνετε και εσείς οι ίδιοι, αλλά και οι ακροατές σας, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές εξελίξεις όσον αφορά αυτά που αναφέρατε, την τεχνητή νοημοσύνη, την γενική εξέλιξη της κοινωνίας. Την κοινωνική.
Ναι. Γιατί... Και το διαδίκτυο, κυρίως το διαδίκτυο.
Κυρίως το διαδίκτυο. Να σας πω ένα απλό πράγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Παίζει ένα παιδί στο τάμπλετ, ένα παιχνίδι. Αυτό είναι μια εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι.
Ναι.
Η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή παίζει γρήγορα το παιχνίδι και ανάλογα περνάει την ώρα του. Οι γονείς κάθονται σε μια ταβέρνα, βλέπετε. Και δίπλα τα παιδιά έχουν τα τάμπλετ και παίζουν. Και άμα τους ρωτήσεις για ποιο λόγο τα παιδιά δεν μιλάνε, άστα καλά είναι ήσυχα να παίζουν με το τάμπλετ τους. Για να έχουμε και εμείς ησυχία. Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
Ναι.
Και το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρατηρούμε ότι τα παιχνίδια που παίζουν εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Έρχεται λοιπόν το παιδί από το σπίτι στο σχολείο. Η δασκάλα, είναι λογικό, να διδάσκει με έναν τρόπο αργό συγκριτικά με το παιχνίδι. Το παιδί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη δασκάλα και αρχίζουν, δημιουργούνται προβλήματα. Εδώ λοιπόν μπαίνει η διάσπαση προσοχής.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι, μου έλεγε μια δασκάλα της προάλλης, ότι δεν ξέρω, όλα τα παιδιά μου στην τάξη έχουν διάσπαση προσοχής. Αναρωτιόταν.
Ναι.
Δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν.
Ναι.
Αυτό βέβαια όσο περνά ο καιρός θα εντείνεται. Και πρέπει οι γονείς να το δουν, να φυλάξουν τα παιδιά τους, με την έννοια ότι πρέπει να βάλουν όρια.
Ναι.
Και στα τάμπλετ και στα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και στον
μεγάλο
υπολογιστή.
Πρόβλημα, μεγάλο
είναι
πρόβλημα.
Είναι μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
Αναμφίβολα.
Πόσο λοιπόν ένα παιδί το οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία των παιχνιδιών, του υπολογιστή κλπ. Να μπορεί να παρακολουθήσει τη δασκάλα η οποία διδάσκει με το ρυθμό που ξέρουμε όλοι.
Ο οποίος είναι πιο αργός.
Ο ρυθμός είναι αργός, το παιδί βαριέται. Βαριέται.
Ακριβώς.
Και η δασκάλα λέει μετά ότι το παιδί έχει διάσπαση προσοχής. Μα δεν έχει διάσπαση προσοχής. Απλά έχει μάθει να προσλαμβάνει.
Είναι άλλες οι συνθήκες. Εδώ εμείς οι μεγαλύτεροι, ναι, και εκνευριζόμαστε εύκολα.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό, ναι, πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε μάλλον τώρα στο σχολείο και θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι είχαμε 12 δευτερόλεπτα περίπου πριν από 10 χρόνια να συγκεντρωνόμαστε και να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάνω σε ένα έργο, έτσι. Σε ένα αντικείμενο, σε ένα παιχνίδι. Η ικανότητά μας έχει μειωθεί στα 9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν αυτό συνεχιστεί, θα κατέβει πιο κάτω, στα 8 δευτερόλεπτα, στα 7, οπότε θα φτάσουμε να έχουμε τη μνήμη και τη συγκέντρωση του χρυσόψαρου,
ναι,
μετά από 10 χρόνια. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί όμως.
Ναι, ωραία. Αυτό λέτε να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα αντιμετωπίζεται από πλευράς παιδείας και από πλευράς εκπαίδευσης, βλέπω τώρα και όλο αυτό που συζητάμε. Επειδή και ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος, γιατί θα διακόψουμε και για ένα προεκλογικό δεκάλεπτο που θα ακούσουμε. Έχουμε περίπου κοντά 10 λεπτά ακόμα. Το πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, μια που το λέτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, τώρα να δούμε. Το παιδί έρχεται στο σχολείο και αντιμετωπίζεται στο σχολείο με συγκεκριμένο τρόπο. Με προδιαγραφές, με ένα σύστημα, με ένα κώδικα, με ένα πρωτόκολλο. Και ξαφνικά πηγαίνει στο σπίτι και εκεί έχει να αντιμετωπίσει ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο ενδεχομένως να είναι πολύ καλό, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο καλό. Εκεί τι γίνεται?
Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνετε, δημιουργείται.
Από εκεί ξεκινάει ένα χάος,
Ξεκινάει ένα χάος, το οποίο οι δάσκαλοι προφανώς δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Μπορούν να το αντιμετωπίσουν σε ένα ποσοστό 40, 50, 60%, αλλά όταν τα παιδιά είναι στο σχολείο.
Ναι, όταν φύγουν όμως.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει η συμβουλευτική γονέων που λέμε, να μάθουν οι γονείς πρώτα-πρώτα να διαχειρίζονται αυτή τον χρόνο των παιδιών, γιατί έτσι καταλήξαμε. Γιατί αν τα αφήσουν ελεύθερα τα παιδιά θα είναι όλη μέρα στο τάμπλετ και στον υπολογιστή. Πρέπει δηλαδή να βάλουν τα όρια, να προσπαθήσουν τα παιδιά να ασχολούνται με διάφορες άλλες δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ούτως ώστε να μην επικεντρώνονται πάνω σε αυτά τα παιχνίδια και πάνω σε αυτές τις ενασχολήσεις. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθούν οι γονείς, δεν,
ναι,
γίνεται.
Ωραία. Κύριε Κολοβέ, αγαπητέ κύριε Κολοβέ, θέλω πάνω σε αυτό, μια που τα λέτε τόσο ωραία και σας έχουμε λίγο ακόμη, να κάνω χρήση αυτού του χρόνου σας του πολύτιμου και να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Για να ασχοληθούν οι γονείς, όπως λέτε, θα πρέπει και οι γονείς, οι οποίοι λογικό είναι και εκείνοι να έχουν τα δικά του ζητήματα, τη δυσκολία την κοινωνική,
ναι,
την καθημερινότητα και ενδεχομένως και τη δική τους δυσκολία συγκέντρωσης και τη δική τους δυσκολία.
Φυσικά.
Το να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτή την ειδική δυσκολία ενός παιδιού, ενώ εσύ ως άτομο είσαι κατακερματισμένο, είτε λόγω των κοινωνικών δυσκολιών, είτε λόγω κάποιων προσωπικών, όπως είπαμε, ναι, έτσι, δυσκολιών, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή λέτε ότι με μία συμβουλευτική οι γονείς θα μπορέσουν να το κάνουν στα παιδιά. Ναι, αλλά οι ίδιοι έχουν και οι ίδιοι προβλήματα οι γονείς.
Πρέπει,
γιατί και
υπάρχει,
οι ίδιοι είναι άνθρωποι.
Ναι, πρέπει να υπάρχει συνεχής συμβουλευτική διαδικασία, συνεχής επαφή με τον ψυχολόγο. Γι' αυτό σας είπα ότι οι ψυχολόγοι είναι αναγκαίοι πλέον στο σχολείο και να υπάρχει ένα πλαίσιο και ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της κατάστασης και της προσωπικής αλλά και του παιδιού.
Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας
αλλιώς
λέτε.
Δεν γίνεται.
Είναι πολύ σοβαρά.
Θα ήθελα να έρθετε μια μέρα να πάτε σε ένα σχολείο.
Ναι, θα χαρώ πολύ να έρθω, ναι, όπου μας παρακαλέσετε να έρθουμε.
Να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
Εγώ θα ήθελα πολύ από περιέργεια να έρθω.
Να έρθετε, να δείτε και τη διδασκαλία.
Πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ. Για να δω τα παιδάκια πώς είναι, πώς ζούνε, πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό το υλικό που έχουν να μάθουν, τις γνώσεις, το οποίο σήμερα έτσι όπως γίνεται, ενώ θα έπρεπε να είναι τόσο με τη δυνατότητα την τεχνολογική, τόσο να γυλάει ήρεμα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
Εγώ νομίζω, από την εμπειρία μου σας λέω βέβαια, ότι το σχολείο πρέπει να φροντίζει περισσότερο για τις δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, για τις δεξιότητες τις οποίες προσπαθεί να αναπτύξει το σχολείο, έτσι.
Ναι. Έχουμε
και στα προγράμματα.
Ναι.
Τα προγράμματα,
ναι,
δεξιοτήτων.
Ναι.
Η συναισθηματική νοημοσύνη πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος που...
Είναι όμως, δεν είναι.
Κοιτάξτε.
Είναι, μπορεί να είναι κιόλας, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτώ.
Δεν είναι. Αρκετά προγράμματα,
ναι,
προσπαθούν να την αναπτύξουν.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν φτάνει.
Δεν φτάνει.
Πρέπει να μπει πιο σοβαρά όλη αυτή τέλος πάντων, η δεξιότητα, την ανάπτυξη της δεξιότητας αυτής, και πρέπει οι ψυχολόγοι να είναι απαραίτητοι, είναι μάλλον απαραίτητοι σε κάθε σχολείο.
Ωραία. Βέβαια
τα προγράμματα καλά εξελίσσονται, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει να είναι και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πρέπει δηλαδή να το αντιληφθούμε πριν έρθει ο σχένος.
Η σοβαρότητα θέματος, ναι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα πρέπει να αποχωρήσω και από το στούντιο, να δώσουμε το λόγο στον προεκλογικό δεκάλεπτο. Οπότε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να πούμε ότι συνομιλήσαμε με τον κύριο Κολοβό, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Γιώργο Κολοβό, για τη μέθοδο Κολοβός, την παρέμβαση μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα, εγχειρίδιο εφαρμογής της μεθόδου από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχετε καλή επιτυχία στο έργο σας και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε και θα έρθω και στο σχολείο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλό
Αγαπημένοι μας φίλοι, θα διακόψουμε τώρα τη ροή της εκπομπής για να παρακολουθήσουμε το προεκλογικό δεκάλεπτο του ΚΚΕ Μη Λάμδα εν ώψη των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023. Αμέσως μετά θα ακούσετε τις ειδήσεις μας και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα με τις συναντήσεις. Μείνετε κοντά μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Cause today's big paradise. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα των συναντήσεων. Η ομάδα είναι πάντα δυνατή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, στον ήχο, στην τεχνική επιμέλεια της ροής του προγράμματος στον αέρα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόαιρα είναι εδώ κοντά μας. Στη ροή του προγράμματος πάντα υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα. Ο Περικλής Βασιλόπουλος είναι εδώ κοντά μας, γιατί θα ακολουθήσει στη συνέχεια, θα τον ακούσετε στις 10 μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο κλίμα, σε μια άλλη ατμόσφαιρα και θα υποδεχθώ τον πολύ εκλεκτό καλεσμένο μου με μεγάλη χαρά και τιμή. Θα τον υποδεχτώ για δεύτερη φορά μέσα στο χρόνο που διανύουμε από το 2022-23. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, αλλά μιλήσαμε για το τελευταίο του βιβλίο, τον μεγάλο ανασχηματισμό. Και να πρέπει να πω ότι θα μιλήσουμε για ποίηση σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Αντώνη Ζαΐρη, τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, ο οποίος δεν είναι μόνο συγγραφέας και ποιητής, έχει αναπτύξει μια μεγάλη δράση η οποία κυμαίνεται μεταξύ πολιτικών επιστημών, μεταπτυχιακών σπουδών MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων, διδακτορική διατριβή σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή, ειδίκευση στο λιανικό εμπόριο, με εμπειρία 32 χρόνων ως Γενικός Διευθυντής σε διάφορες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες, υπηρέτησε το δημόσιο management μέσα από διάφορες θέσεις. Δίδαξε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στα Πανεπιστήμια Τυράννων και Πράγας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει αρκετές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και πολλά βραβεία, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα οποία είναι πολύ, πολύ σοβαρά, θα έλεγα. Θα τα αφήσω για να τα πούμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Θα τον υποδεχτώ για να τον αφήσω να περιμένει στη γραμμή. Κύριε Ζαΐρη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι πολύ. Είναι χαρά και τιμή για μένα η δεύτερη αυτή συνάντησή μας, την οποία πραγματικά απολαμβάνω.
Και εγώ την απολαμβάνω, κύριε Ζαΐρη, και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τιμή και μάλιστα και για το ότι μας στείλατε και την ποιητική συλλογή εδώ στην εκπομπή αμέσως, έτσι, αμέσως και πρώτα απ' όλα, πρώτα πολύ σύντομα. Και να μιλήσουμε, να πούμε στους ακροατές μας ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την ποιητική συλλογή σας, την πρόσφατη έκδοση από τις εκδόσεις Ενύπνιο με τίτλο «Σκάλα μνήμης». Είναι ένα εισιτήριο σε ένα συνεχόμενο μαγευτικό ταξίδι δίχως προορισμό. Τον προορισμό, αν υπάρχει, θα μας τον δώσετε εσείς. Και θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας ευθύς αμέσως από αυτήν την ποιητική συλλογή για να μπορέσουμε να προχωρούμε πίσω μπρος με διάφορα θέματα που έχω στο μυαλό μου να συζητήσουμε.
Η ποιητική συλλογή τελευταία, η οποία παρουσιάστηκε προμηνώς, η «Σκάλα μνήμης», είναι η τρίτη κατά σειρά ποιητική μου συλλογή. Και θα έλεγα, να το πω διαφορετικά, είναι ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο σε ένα μαγευτικό, θα έλεγα, ταξίδι, δίχως προορισμό. Γιατί για μένα προορισμό σημαίνει ότι τέλειωσαν όλα. Η μαγεία βρίσκεται και καπαφικά στη διαδρομή. Ο ποιητής τι κάνει, τι κάνω, αφήνεται στη ροή του χρόνου, ονειρεύεται στο άγνωστο και ξεδιπλώνοντας διάφορες πτυχές της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ενώ ταυτόχρονα κυριαρχεί μέσα στο ποιητικό δρόμενο αυτό που λέμε ο αναστοχασμός και η αναμόχλευση, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη αν μου επιτρέπετε, εμπειριών που φωτογραφίζονται σε κάθε σκαλή τη σκάλα μνήμης. Δηλαδή η σκάλα είναι όλα, είναι η ίδια μας η ζωή. Γι' αυτό και αυτή απεικονίζεται με αυτό το εκπληκτικό, με αυτήν την εκπληκτική φωτογραφία στο εξώφυλλο του.
Εξαιρετική φωτογραφία.
Η οποία είναι πολύ βραβευμένη και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, απεικονίζει και αντανακλά όλη αυτή τη μαγεία που πιστεύω ότι υπάρχει μέσα από την περιήγηση και το διάβασμα των ποιημάτων.
Επειδή σήμερα είστε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου, καθώς και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, και βέβαια έκανα ένα πρόλογο, κύριε Ζαΐρη, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, σε σχέση με όλες αυτές τις δραστηριότητές σας, τις ιδιότητές σας, τις σπουδές σας. Και είναι τόσο διαφορετικά τα αντικείμενα, τα οποία εμένα προσωπικά με συναρπάζουν και θέλω να σταθώ σε αυτά. Βεβαίως θα σταθούμε στην ποίηση. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί για το προηγούμενο βιβλίο σας, τον μεγάλο ανασχηματισμό εδώ, το οποίο είχε μεγάλη, τελείως διαφορετική κατεύθυνση, είχε μεγάλη απήχηση, παρουσιάστηκε στον Ιαννό. Θα μας πείτε εσείς αν θελήσετε γι' αυτό. Ουσιαστικά σήμερα εδώ είστε μαζί μας ως συγγραφέας και ποιητής, γιατί είστε αυτό, είστε και αυτό. Και μιλάμε για αυτό το μεγάλο υπαρξιακό θέμα, στο οποίο αναφέρεται η ποιησή σας, για τη μνήμη και όχι μόνο, και για τη συνείδηση και για την καθημερινότητα και για την ύπαρξή μας τελικά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται? Ας ξεκινήσουμε από εκεί σιγά σιγά.
Καταρχήν ο μεγάλος μετασχηματισμός, ο οποίος πήγε και πάρα πολύ καλά εμπορικά.
Ναι, πήγε, εννοείται.
Πραγματεύεται διάφορα θέγματα, τα οποία σχετίζονται με την πολιτική, την κοινωνία, την έμφυλη βία, τις μεταρρυθμίσεις. Είναι λίγο πολιτικο-οικονομικό-κοινωνικό βιβλίο, το οποίο αγγίζει...
Πολύ αναλυτικό.
Ναι, αγγίζει και αυτό με απλό τρόπο για να καταλάβει ο αναγνώστης διάφορα θέματα τα οποία μας ενοχλούν και μας ταλαιπωρούν καθημερινά στην καθημερινή μας διαβίωση. Τώρα, πώς καταφέρνω και τα συνδυάζω? Καταρχήν, όσο περνούν τα χρόνια, να εξομολογηθώ και κάτι, ότι η ζυγαριά γέρνει περισσότερο
στην ποιήση.
Καθώς για μένα είναι μια φυγή από την καθημερινότητα και η επαγγελματική μου ενασχόληση, στην οποία συνυπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία ο ρεαλισμός, η στόχευση, η δημιουργία και το όραμα. Για μένα όλα αυτά από τον κόσμο του επιχειρήν συνιστούν πηγή έμπνευσης στο ποιητικό δρόμενο. Άρα, τι θέλω να πω, η ενστάλλαξη κάθε μορφής εφήμερης απόλαυσης στο βίο εξισορροπεί για μένα μέσω του ποιητικού στοχασμού και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει, κυρία Ξενοπούλου, το παράθυρο της ψυχής απέναντι στον άλλο, στον τρίτο. Και αυτό για μένα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η ποίηση μας βοηθά γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο τον εαυτό μας. Και μέσα από αυτή την αναμέτρηση με τον εαυτό μας, που είναι η σκληρότερη αναμέτρηση, επαναπροσδιορίζουμε την ύπαρξή μας, την υπόστασή μας, βλέπουμε και φαντασιωνόμαστε, αν μου επιτρέπετε, την άλλη πλευρά της ζωής. Η ποίηση είναι αυτή που απελευθερώνει μέσα από τις αντιφάσεις. Εγώ ζω μέσα από την αντίφαση, γιατί πιστεύω ότι μέσα από τις αντιφάσεις παράγεται αποτέλεσμα. Απελευθερώνει τι, τη συνείδηση. Και ανοίγει το δρόμο της ενσυναίσθησης απέναντι στον συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας μια νέα, θα έλεγα, γενναιόδορη μορφή νέου ανθρωπισμού, αλλά και την πλέον ευαίσθητη πλευρά της ανθρώπινης φύσης.
Ναι. Ωραία. Κύριε Ζαΐρη, έχετε κάνει έναν εξαιρετικό πρόλογο για να μπορέσω να συνεχίσω τη συζήτηση έτσι όπως σας ακούω, γιατί μου έρχεται στο νου η πρώτη ερώτηση σε σχέση, επειδή οι καλλιτέχνες και γενικά κυρίως οι ηθοποιοί έχουν την τάση να διαβάζουν πίσω από το κείμενο αυτό που δεν υπάρχει στο προκείμενο, δηλαδή το between the lines που λέμε, από πίσω. Λοιπόν, επειδή όντως εσείς μας το μεταφέρατε πάρα πολύ καλά και επειδή αυτό το έργο που έχω μπροστά μου είναι ένα πολύ 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 ευαίσθητο εγχείρημα, το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά που έχετε κάνει μέχρι στιγμής, εγώ θα επιμείνω λίγο περισσότερο πριν πάμε κατεξοχήν στο βιβλίο και θα σας ζητήσω κιόλας αν το έχετε και κοντά σας, αν δεν το έχετε, δεν ξέρω, θα ήθελα να μας πείτε και κάποια ποίηματα. Ωστόσο,
δεν το έχω κοντά.
Δεν το έχετε, θα πω εγώ κάποια, ένα-δύο τουλάχιστον να τα ακούσουμε.
Απαγγέλλετε και εξιδιότητες πολύ καλύτερα από μένα.
Εντάξει, ευχαριστώ, εγώ ήθελα να σας δώσω το λόγο, ίσως είναι άτυχη στιγμή, όμως θέλω να σταθούμε στο θέμα αυτό που αναφέρεται σε σχέση με το δυσυπόστατο, γιατί επειδή δεν είναι σύνηθες να έχεις έναν ποιητή και έναν συγγραφέα πολυγραφότατο όπως εσείς και βραβευμένο, όπου υπάρχει μία διάσταση σε σχέση με τα αντικείμενα τόσο ξεκάθαρη, τόσο καθοριστική, γίνεται μία τομή. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό προϋπήρχε, αν υπήρχε. Λέτε το τώρα, θέλετε να αφοσιωθείτε εκεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου αρέσει η ανάλυση, αυτό που είπαμε το between the lines, για να καταλάβουμε, πώς μέχρι τώρα έχετε, επειδή η παρουσία σας στον άλλο χώρο είναι πολύ έντονη και ταυτόχρονα και η άλλη παρουσία είναι έντονη, αυτά τα δύο υπήρχαν από την αρχή. Υπήρχαν δύο στοιχεία μιας διαφορετικής προσέγγισης, υπαρξιακής αναζήτησης σε διαφορετικούς χώρους ταυτόχρονα. Κάποιο πιεζόταν. Πώς γινόταν αυτό?
Ναι, σίγουρα πιεζόταν και τώρα του δίνω όσο γίνεται με το πέρας του χρόνου και περισσότερο χώρο. Καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.
Γιατί έχετε εσείς ηρεμήσει περισσότερο, δηλαδή, ή γιατί πρώτα σας ενδιαφέρε το άλλο?
Πρώτα με ενδιαφέρε το άλλο και γιατί να κρυβόμαστε και για λόγους βιοποριστικούς που συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών υποχρεώσεων. Υπάρχει μια μεγάλη παλέτα δραστηριοτήτων από το ακαδημαϊκό μέχρι το counseling, μέχρι το consulting κτλ. Αυτό τώρα αριθμεί 30 και πλέον χρόνια. Έτσι.
Και πολύ φοβερούς χώρους.
Προσέξτε, κυρία Ξενοπούλου, όταν ήθελα να ανακουφίσω τη ζωή μου, γιατί η ποιήση λειτουργήκε παρηγορητικά, όπως είπαμε, δεν τη γράφουμε μόνο για τον εαυτό μας, τη γράφουμε και για τους άλλους, πήγαινα και απομονωνόμουν, θυμάμαι από φοιτητής, στην πλευρά της Αθήνας, θα το πω γιατί όχι, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξή μου στο κανάλι της Βουλής, στην Κλαθμόνος και κάτω, εκεί που υπάρχουν εμπνεύσεις. Εκεί που υπάρχει το παλιό κτίριο, εκεί που υπάρχουν οι παλιοί αστικοί δρόμοι,
ενδιαφέρον.
Εκεί που υπάρχουν οι αστικές περιοχές από τη Μαυροματαίων, τη Μετσόβου, την πλατεία Βικτόριας. Όλα αυτά.
Χώροι με κοινωνικό προσανατολισμό όμως, κύριε Ζαΐρη, όχι με ρομαντικό.
Προσέξτε. Εγώ αναζητώ αυτό που λάμπει και αυτό που λάμπει δεν θα το βρεις στις, πώς να το πούμε, υψηλού επίπεδου περιοχές. Θα το δεις εκεί. Γιατί εγώ μέσα σε αυτό που λέμε σκουπίδι, μετανάστες, το ένα, το άλλο κτλ. Αναζητώ την ομορφιά εκεί. Και αυτό το πράγμα το κάνω, το μυρικάζω, το παίρνω σαν εικόνα, προσέξτε, και το αποτυπώνω με λόγια. Και αυτή είναι η δύναμη της ποίησης. Ναι. Ότι όλα, αγαπητή κυρία Ξενοπούλου, μπορεί να στα υπαγορεύσουν. Να πιστεύεις, να μάθεις, να κάνεις, να σε εκπαιδεύσω. Όμως δεν μπορεί να σου υπαγορεύσουν να αισθάνεσαι. Αυτό είναι το αποκλειστικό προνόμιο. Εάν έχεις τη δυνατότητα να αισθάνεσαι και με τις δικές σου λέξεις και όχι με τις λέξεις κάποιου τρίτου, τότε αυτό είναι επικυριαρχία, είναι δύναμη μέσα σου. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να αποτυπώσω. Είπα και μια λέξη, είπατε τομές, είπα αντιφάσεις, ξέρω εγώ, αμφισβητήσεις, ρήξεις, έτσι, καλά που είπατε, τομές.
Βέβαια, βέβαια.
Όλα αυτά τι κάνουν, διαπερνούν αυτό που λέμε χωροκρόνο, γιατί μέσα από αυτό τι γίνεται, αναγεννάτε το νέο. Το νέο που θα λέγα όχι τέμνη μόνο, ανατέμνη το αδιέξοδο της καθημερινότητας, την υπαρξιακή αγωνία και προσφέρει τι, προσφέρει σε μένα μια βαθιά ανάσα λύτρωσης.
Λύτρωση.
Αυτή είναι η μαγεία.
Και στους ακροατές και στους αναγνώστες και στους, δηλαδή η ποίηση προσφέρει τη λύτρωση ουσιαστικά.
Τη λύτρωση.
Βέβαια.
Αρκεί, ξέρετε, και η διαφορά με τα άλλα είδη λόγου είναι ότι μπορεί μέσα σε 2-3 στίχους, γραμμές να αποτυπώσεις κάποιος άλλος, ένας πεζογράφος, θα το έλεγε σε 10 σελίδες. Αυτή είναι η μαγεία. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν γράφουμε ποίηματα, εγώ τα σκίζω, τα ξανασκίζω μέχρι να φτάσω σε μια μορφή όχι τελειότητας, αλλά σε μια μορφή που θα μου αρέσει. Mm-hmm. Έτσι, το ίδιο έκαναν και πολλοί μεγάλοι ποιητές στο παρελθόν. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή άλλο ποίηση, άλλο τα άλλα είδη λόγια, άλλος πεζός λόγος, άλλο κουβέλα, άλλο μυθιστόρημα κτλ.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζαΐρη, για το θέμα της ποίησης. Τώρα να επικεντρώσουμε στο βιβλίο λίγο. Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω κι άλλα, αλλά τώρα ας επικεντρώσουμε στο βιβλίο, μια που μιλάμε για τη σκάλα μνήμης από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι για σας η ποίηση? Για σας, γιατί με το δικό σας νου και με το δικό σας γνωσιολογικό αντικείμενο σε σχέση με τις πολιτικές επιστήμες και όλα αυτά τα άλλα, με τη διοίκηση επιχειρήσεων, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι η ποίηση.
Η ποίηση, κατά την άποψή μου, σε βοηθά, όπως είπα και πριν, και σε φέρνει αντιμέτωπο με την αναμέτρηση του εαυτού σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γράφουμε ποίηση, γιατί γράφω ποίηση? Πρώτον, είναι φυγή από την καθημερινότητα. Λειτουργεί ανακουφιστικά στη ζωή. Είναι μια φωνή, είναι μια μορφή, να το πω έτσι, εσωτερικού ξεσπάσματος στα διέξοδα. Αυτό ίσως είναι η σωστότερη λέξη. Κατά τρίτο, διαδραματίζεται, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ένα εσωτερικό παιχνίδι, θα έλεγα, λέξεων, που νύχτα μέρα κάνουν ένα γυρολόι, μυρικάζουν, μέχρι να πάρουν μορφή. Να γεννήσουν λέξεις και να αποτυπώσουν εικόνες. Και τέταρτο, εκφράζονται συναισθήματα. Αυτό είναι ποίηση με τον καλύτερο τρόπο. Για το λόγο που σας είπα, ότι το συναίσθημα με δικές σου λέξεις, που ανήκουν σε σένα, είναι η πεμπτουσία και το μεγαλείο του ποιητικού λόγου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτό είναι ποίηση για μένα, και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι και γράφω, και είναι και τελικά αυτό που με μαγεύει, που με γοητεύει, που μου κάνει τη ζωή μου πιο όμορφη. Και ποίηση, όπως ξέρετε, ανασύρεις, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, και τα βιώματά σου. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Δηλαδή, ανασύρεις τα βιώματα τα προσωπικά σου, τα οποία εξωτερικεύεις, και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
Ναι, να ρωτήσω ότι εσείς ως έφηβος και αργότερα όταν προσανατολιστήκατε σε σχέση με τις σπουδές σας, σε έναν χώρο ο οποίος δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση με την ποίηση, αυτό υπήρχε όμως μέσα σας,
ακόμα και από την
εφηβεία.
Ναι, υπήρχε.
Μελετούσατε δηλαδή η ποίηση όταν ήσασταν έφηβος?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα έλεγα όχι από την πρώιμη, αλλά σίγουρα από τα 16, 17, 18 χρόνια. Γιατί ακριβώς πίστευα στο όνειρο, το όνειρο έκρυβε έναν άλλο κόσμο, με βοήθεια για να φαντασιώνω, να κάνω σενάρια, να σχεδιάζω, να υπάρχω.
Και ακριβώς το γεγονός αυτό της βοήθειας, θέλω να σας ρωτήσω αν στάθηκε βοήθεια, έστω επικουρούμενη, σε σχέση με το άλλο αντικείμενό σας, το οποίο έχει να κάνει με έναν χώρο πολιτισμικό, κατεξοχήν, κοινωνικό, και έναν χώρο δύσκολο, καθημερινό, ο οποίος δεν διαπραγματεύεται ποιητικά το γίγνεσθε αυτό, το διαπραγματεύεται με άλλες, με άλλα πρωτόκολλα και με άλλη διάλεκτο.
Ναι, εννοείται το ακαδημαϊκό ή το επιχειρηματικό.
Εννοώ γιατί το επιχειρηματικό, γιατί το ακαδημαϊκό είναι πιο κοντά. Το άλλο όμως είναι πολύ σκληρό.
Ναι, αλλά μου δίνει ερεθίσματα.
Ακριβώς δηλαδή, αυτό θέλω να μας μεταφέρετε.
Προσέξτε, κυρία Ξενοπούλου, και στην επιχείρηση μιλάμε για όνειρο, για όραμα, για σχέδιο, ναι. Κάτι που εμπεριέχει την πρόκληση, μπορεί να μην εμπεριέχει τη λογική. Προσέξτε, ναι. Η πίεση δεν εμπεριέχει πάντα τη λογική.
Όχι.
Έτσι, το ίδιο και το όραμα, το επιχειρηματικό,
ναι.
Εμπεριέχει προκλήσεις.
Ναι,
ξεφεύγει από τα καθιερωμένα πρότυπα σκέψη. Δηλαδή, λέμε τώρα επιχειρηματικό όραμα, έτσι, είμαι επιχειρηματίας.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό να δούμε πώς μπορεί να.
Λέει ο άλλος, ναι. Προσέξτε. Σου ναι. Λέει ο τρίτος, μα τι λέει ο άνθρωπος. Και όμως αυτός που λέει ότι θέλει να πάει εκεί, κάτι έχει στο μυαλό του που οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν.
Και μπορεί να τους παρασύρει.
Έτσι, μπράβο, εκεί εμπλέκεται αυτό ακριβώς, το είπατε. Θα το πω με μια λέξη ηγεσία, να σε παρασύρει, όχι να σε αποδηγιατήσει, και να σε καθοδηγήσει και να συμπορευτείς και να συμπαραταχθείς και να συνταχθείς με αυτό το πράγμα για να το υλοποιείς. Όλα αυτά λοιπόν εμένα και όλες οι διαφορετικές δουλειές, έχω περάσει από 10 διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, όλα αυτά απετέλεσαν για μένα ερεθίσματα τα οποία μετέφερα σε ποιητικό λόγο, ξέρω εγώ.
Ναι.
Κάποια στιγμή μιλώ με διάφορους απλούς ανθρώπους και τα λοιπά. Πάω στην πλατεία Βικτόριας με το καφέ De Poet. Είμαι πολύ φίλος με τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, έναν από τους μεγαλύτερους ζωή ποιητές. Δηλαδή, μιλάμε. Γίνομαι λίγο κλεπτομνήμων. Κλέβω λέξεις και από απλούς ανθρώπους και όλα αυτά τα πράγματα επεξεργάζομαι. Τα δουλεύω και τα αποτυπώνω. Αυτό το πράγμα βγαίνει, με καίει μέσα. Αλλά κάποια στιγμή βγαίνει και αποτυπώνεται σε μια κόλλα χαρτιού. Αυτό το πράγμα είναι μαγεία. Είναι μια διαδρομή, είναι μια πολύ ωραία πορεία, είναι μια πάρα πολύ ωραία ενασχόληση.
Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που μας τα μεταφέρετε τόσο ξεκάθαρα. Επειδή έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το θέμα του βιβλίου και της ποίησης αυτής καθεαυτής και θα το κάνουμε, πριν πάμε εκεί, μια που μου δίνετε το έναυσμα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής σε σχέση με αυτό που είπατε ότι η ποίηση μπορεί να εμπνεύσει και στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή, όχι δεν το λέω τώρα καταγγελτικά ή απλά το λέω ως παρατήρηση, γιατί εσείς συνδυάζετε και τα δύο αυτά, οπότε ίσως είναι πιο εύκολο να μας το μεταφέρετε. Mm-hmm. Αν πιστεύετε ότι το θέμα της πολιτικής γενικότερα ως έννοια στη ζωή μας και το θέμα οποιονδήποτε παραμέτρων που δεν έχουν τόσο σχέση με τα καλλιτεχνικά και με την ποιήση και με τη λογοτεχνία ή με τη φιλοσοφία, με τα ακαδημαϊκά, αλλά έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με θέματα πιο, ξέρετε τι εννοώ, τετράγωνα και με θέματα επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι αυτή η πνευματικότητα υπάρχει και αν δεν υπάρχει θα μπορούσε να καλλιεργηθεί περισσότερο στο τομέα της πολιτικής? Θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη σας σε σχέση με την έννοια, γιατί τώρα εμείς κάνουμε μία συζήτηση η οποία είναι κατεξοχήν πνευματική.
Ναι. Προσέξτε κύριε Ξενοπούλου, δεν σου δίνει το περιθώριο η πολιτική να σκέφτεσαι ελεύθερα, αυτό είναι αλήθεια. Μπαίνεις μέσα σε κάποια στεγανά κομματικά. Τα πολιτικά και τα λοιπά.
Ναι.
Καθοδηγείται ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος έκφρασης, ο τρόπος λόγου και το βλέπω αυτό καθημερινά.
Ναι, αλήθεια
επειδή
είναι.
Και εγώ είχα μπει στο μικρόβιο και στο Δέλεαρ να ασχοληθώ περαιτέρω με την πολιτική. Έχω ασχοληθεί ως ένα βαθμό, αλλά όχι πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα με έτρωγε πάρα πολλά χρόνια και ίσως υπάρχει και ένα μικρό τραύμα το ότι δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ζεις και να σκέφτεσαι ελεύθερα, να μην έχεις εξαρτήσει και να εκφράσεις την άποψή σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι μαγευτικό. Στη χώρα μας, να πω κάτι, σίγουρα η ποίηση μπορεί να απαλύνει τη σκληρότητα της πολιτικής. Γιατί και πολλοί πολιτικοί διαβάζουν και λογοτεχνία και ποίηση κτλ. Δεν μου λέτε, η χώρα μας είναι μια μικρή χώρα, η Ελλάδα. Έτσι. Θέλω να πω, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ως μικρή χώρα διακριθήκαμε διεθνώς χάρη Πού, χάρη στην ποιή, στη λογοτεχνία, στην ζωγραφική, στην υποκριτική, στις τέχνες.
Ναι, είναι βαριά η βιομηχανία μας στον πολιτισμό, όντως.
Έτσι, προσέχτε, επειδή τον εκπροσωπείτε, όχι τόσο χάρη στην πολιτική και στα επιστημονικά επιτεύγματα και την έρευνα. Αντέξαμε στη διεθνή αναμέτρηση και τον ανταγωνισμό. Είναι αυτοί όλοι που ανέφερα, είναι αυτοί που πούλησαν επάξια τι, το μπραντ, το όνομα που λέγεται Ελλάδα, στα πέρατα της οικουμένης. Δεν συνέβη, αν μου επιτρέπετε, το ίδιο με τους πολιτικούς. Η χώρα μας κάπου παράγει αβίαστα και κάπου αλλού με το ζόρι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.
Ναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω να έχετε λίγη υπομονή. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό πέρασμα για να δώσουμε τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικά μηνύματα που απαιτούνται. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά πιο δυναμικά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας 2023. Φέτος γιορτάζουμε τα 40 χρόνια του Θεάτρου Πέτρας με πρεμιέρες, συναυλίες, παραστάσεις από σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Σάββατο 10 Ιουνίου, συναυλία με τους Ocean LZ. Τετάρτη 14 Ιουνίου, συναυλία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Μαζί της η Αλκατράς. Παρασκευή 16 Ιουνίου, πρεμιέρα της παράστασης Τριγωνοψαρούλης The Musical. Δευτέρα 19 Ιουνίου, αυτή η νύχτα μένει live. Πληροφορίες προπόληση 210 5066 955 και 210 5012 391.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μας φίλοι, στο πρώτο πρόγραμμα πάντα, στις συναντήσεις. Σας έχουμε πάρει μονότερμα, ομολογώ, δεν έχουμε βάλει μουσική, θα τη βάλουμε στη συνέχεια, απλά δεν θέλω να χάσουμε λέξη από τον αγαπητό μας καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, γιατί συνομιλούμε μαζί του για το νέο του πόνημα, τη Σκάλα Μνήμη, στην ποιητική του συλλογή, από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Κύριε Ζαΐρη, είμαστε πάλι μαζί. Και σας ευχαριστώ που έτσι είχατε την υπομονή να αναμένετε. Να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν ολοκληρώσουμε το θέμα που συζητούσαμε σε σχέση με αυτή την πνευματικότητα, γιατί μια που εσείς το θίξατε και εγώ επιμένω, αυτό το είπαμε, είναι η διαστροφή του Between the Lines, θέλω να σας ρωτήσω ότι σε σχέση με την πολιτική, μια που αναφερόμαστε λοιπόν στην πολιτική και σε σχέση με αυτόν τον τρόπο του προσανατολισμού των πολιτικών και ηθικών αξιών γενικότερα, εκτιμάτε ότι υπάρχει ένας, θα είχε ενδιαφέρον να δοθεί ένα βάρος προς αυτόν τον τομέα γενικότερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας? Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες δυνάμεις, εννοώ ότι, και δεν ξέρω εσείς μέσα από την ακαδημαϊκή σας πια προσέγγιση, αν έχετε την αίσθηση ή την συνειδητοποίηση ότι κατά καιρούς η πολιτική είχε μία προσέγγιση πιο πνευματική ή δεν είχε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που κατά καιρούς με απασχολεί.
Θα έλεγα ότι στο παρελθόν έχουμε κάποιους ανθρώπους, θυμάμαι τον Κανελόπουλο, θυμάμαι τον Τσάτσο και πάρα πολλούς άλλους, είχε κάποιους πνευματικούς, τον Στασινόπουλο που ήταν και στο πάντιο.
Ήταν άμεση σε σχέση με τον κόσμο.
Τον Αβέροχ και τα λοιπά, που υπήρχε μια πνευματικότητα άλλου τύπου.
Άλλου
ήταν και
τύπου.
Άλλη εποχή, βέβαια. Έτσι.
Ήταν και άλλη, ναι.
Ναι, ναι, θα έλεγα τώρα ότι αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις ευρέως, είναι αλήθεια. Τώρα,
θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερο ενδεχομένως με τη δική σας εμπειρία.
Κύριε Ξενοπούλου, αν κάποιος ασχολείται από τη φοιτητική του ζωή, από τα 16, 17, 18, σε διάφορες οργανώσεις πολιτικές, κομματικές, σε τι βαθμό έχει φροντίσει να καλλιεργήσει τον εαυτό του, τις γνώσεις του, την εμπειρία του, τα διαβάσματά του ποια είναι. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται όλοι αυτοί με την ποιήση κτλ. Ναι. Αργότερα ίσως ασχολούνται, η πολιτική έχει τη δυνατότητα να σε απορροφά. Σου απορροφά την καθημερινότητα, την οικογένειά σου, τη ζωή σου. Άρα δύσκολα έχεις χρόνο.
Ναι.
Ίσως θα πρέπει να το, δηλαδή να σου αρέσει τόσο πολύ για να το βρεις ως καταφύγιο ψυχοθεραπευτικής λύτρωσης ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι. Είναι μια ευκαιρία τελικά η ποιήση να ξανασυναντήσει τον εαυτό σου. Διότι ξέρετε, η πολιτική και το άγος για εξουσία, για δύναμη, για άσκηση ελέγχου, όλα αυτά τα πράγματα τι κάνουν? Σε βάζουν σε ένα αέναο παιχνίδι επαναπροσδιορισμού στόχων που στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ τώρα που έχω φύγει από όλα αυτά, λειτουργεί καθησυχαστικά στη ζωή μου και στο βίο μου, ναι, αυτό που κάνω. Γιατί κάνω αυτό που τελικά
έτσι,
θέλω.
Έτσι, ήρθε η ώρα να γίνει αυτό με έναν τρόπο ήρεμο. Οπότε, να επικεντρώσουμε λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στη σκάλα μνήμης. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευρύ πεδίο έτσι, διερεύνησης. Και το αναφέραμε στην αρχή ότι είναι ένα εισιτήριο σε ένα μαγευτικό ταξίδι χωρίς προορισμό. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία διαφαίνεται ένας προορισμός ή μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ θα σταματήσω στο εξώφυλλο αυτό και θα ξεκινήσω από εκεί. Γιατί μια που αναφέρατε εσείς ότι υπάρχει αυτή η φωτογραφία με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σκάλα, σε αυτό το γκρι φόντο, υπάρχουν δύο πόδια με δύο φτερά, τα οποία μου θυμίζουν εμένα προσωπικά τον Ερμή. Θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό. Ναι, πάντως, ναι, ναι. Πάντως, υπάρχει μία αίσθηση ενός ταξιδιού σε ένα χωροχρόνο ο οποίος δεν υφίσταται λογικά. Έτσι, είναι ένας μαθηματικός προσδιορισμός, ανώτερα μαθηματικά, δεν υπάρχει χρόνος. Και ταυτόχρονα είναι και μία έξοδος για μένα.
Αυτό ακριβώς έτσι. Είναι η απελευθέρωση μέσω της ποιησής, καλά το είπατε, της συνείδησης, που ανοίγει το δρόμο που στην ενσυναίσθηση απέναντι στον συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας αυτό που λέμε μια γενναιόδορη μορφή νέου τύπου ανθρωπισμού, αλλά και την ευαίσθητη πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Καλά το είπατε, ότι μπορεί να λέμε προορισμό σημαίνει τέλος, προσπαθούμε να τον παρατείνουμε, να ξεδιπλωθούν αυτό που είπα, τυχές, καθημερινότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά διαφαίνεται και μια κατάληξη. Και η κατάληξη...
Ναι, για μένα διαφαίνεται.
Ναι. Σε κίνημα, ναι. Το είπανε και στην παρουσίαση του βιβλίου αυτό ακριβώς.
Να, ωραία, δεν ήμουν εκεί παρούσα, αλλά είχα αυτή την αίσθηση, γιατί είναι πολύ σαφές αυτό, έτσι όπως το βλέπω οπτικά.
Έτσι.
Και λοιπόν, τώρα, να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό, με την ποίηση πια, αυτή καθ' αυτή, και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πώς την εκφράζετε και με τι τρόπο βιώνετε την ποίηση σε σχέση με τα συναισθήματά σας, αλλά καθαρά ενοιολογικά και σε σχέση με τη γραφή. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κώδικας εκφραστικός σε σχέση με τον τρόπο που εκφράζετε αυτά που θέλετε? Προβληματιστήκατε πάνω σε αυτό ή η ποίησή σας είναι εντελώς ελεύθερη? Να δούμε λίγο
ελεύθερη.
Τη φόρμα. Να μιλήσουμε για τη φόρμα.
Η ποίηση είναι εντελώς ελεύθερη, η δική μου, ξεπερνάει την πραγματικότητα, ασχολείται με το ευνίδιο συμβάν της ζωής πολλές φορές, δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει όνειρο, το όνειρο είναι αυτό που κρύβει κόσμο, με βοηθά να φαντασιώνομαι, να κάνω σενάρια, να σχεδιάζω και να υπάρχω. Η υπαρξιακή αγωνία για μένα είναι κυρίαρχη, είναι τρομερή και για μένα... Αυτό το φαινόμενο της υπαρξιακής αγωνίας που με απασχολεί πάρα πολύ σε όλες τις ποιητικές μου συλλογές, λύνεται μέσα από τον αναστοχασμό της ανυπαρξίας ανθρώπινης φύσης, αν μου επιτρέπετε, και όχι μέσα, κυρία Ξενοπούλου, από την αυτοεπιβεβαίωση του ρόλου που μου αναγνωρίζουν οι άλλοι, οι τρίτοι. Δεν ζούμε για να μας ξέρουν οι άλλοι. Ζούμε για να ανακαλύπτουμε και να μελετούμε την αθέατη πλευρά της ζωής, κατά την άποψή μου, αυτής της ζωής που κυριαρχεί κάτω από την ύσαλο γραμμή της επιφάνειας θάλασσας. Η ύσαλος γραμμή είναι η επιφάνεια, έτσι. Αυτή είναι η πρόκληση για μένα αποκάλυψης του πραγματικού μας αυτού.
Επειδή έχετε πλούσια βιβλιογραφία, κύριε Ζαΐρη, να σας ρωτήσω και για τα προηγούμενα έργα σας, γιατί σας γνωρίζουμε καλύτερα, είναι εκτενές αυτό το αφιέρωμα που γίνεται, για τον παγωμένο χρόνο.
Ναι.
Αυτό το 2016 αναφερόταν σε κάτι συγκεκριμένο?
Ναι, ναι, ο παγωμένος χρόνος είναι ένα δοκίμιο πολιτικό, φιλοσοφικό και κοινωνικό. Το είχαν παρουσιάσει εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων και ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος, Καθημερινής, και πήγε πάρα πολύ καλά και όχι μόνο αυτό, μάλιστα είπανε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης το 2016 ότι αυτό θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, γιατί σου δίνει μια γνώση φιλοσοφική, ποιητική, λογοτεχνική, πολιτική, κοινωνική. Mm-hmm. Λέει για την αίμα του Φλομπέρ, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Λέει διάφορα για τον Ντεριτά.
Μάλιστα.
Λέει όλα αυτά.
Ναι, 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 είναι δοκίμιο ουσιαστικά, έτσι. Ναι, δοκίμιο, ωραία.
Από σκόρπιες σκέψεις και αναγνώσματα δικά μου, τα συμπίκνωσα σε δισέλιδα, τρισέλιδα και δημιούργησα
το αυτό. Το όπου να είναι 24 πείματα, μία συνέντευξη και μία ζωή χωρίς αφήγημα.
Ναι.
Το 20.
Το όπου να είναι και αυτό με τα ίδια ζητήματα ασχολείται, την υπαρξιακή αγωνία. Την ενσυναίσθηση, εκδόσεις ιδιέπεια, και αυτό είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή. Η πρώτη ήταν η Ανίσχυη Περιπλάνηση, εκδόσεις Γαβριλίδη, πολλά χρόνια πριν, το 2012. Η δεύτερη ήταν το Όπου Να Είναι. Και η τρίτη είναι η Σκάλα Μνήμης και οδεύουμε για την τέταρτη, την οποία επεξεργάζομαι πυρετοδός, καθώς αυτή την περίοδο έχω πάρα πολλά ερεθίσματα και πάρα πολλές τσιγκλίσματα για να μπορέσω να γράψω. Είναι μια περίοδος παραγωγική για μένα τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ.
Ωραία. Θα επιστρέψουμε ακριβώς στο βιβλίο, αλλά τώρα δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό που βλέπω, γιατί το κοινό μας, ξέρετε, είναι πολυπίκυλο στο πρώτο πρόγραμμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα κοινό λογοτεχνικό, είναι ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται και για άλλα θέματα. Άρα εδώ βλέπω μπροστά μου SOS. Εισπράξτε τώρα τις ανεξόπλητες οφειλές με το σύστημα Keys and Steps.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι το πολύ επικοδομητικό εγχειρίδιο.
Ναι, ναι. Αυτό έχει εκδοθεί και στην αγγλική γλώσσα. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θριάμβευσε ως βιβλίο, διότι τι μας λέει, όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ξεκίνησε από την περίοδο πρώτης κρίσης. Πώς δηλαδή μέσω της διαπραγμάτευσης και των τεχνικών που χρησιμοποιούμε μπορεί κάποιος που του οφείλουν χρήματα να τα εισπράξει, μια επιχείρηση δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό εκπαιδεύσαμε με αυτό, κύριε Ξενοπούλε, 7.000 εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις, από τράπεζες μέχρι call center, και πούλησε γύρω στα 12.000 αντίτυπα. Πήγε πάρα πολύ καλά για business βιβλίο και εκδόθηκε και στην αγγλική γλώσσα. Εμείς λέμε τι, όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευση, να πάρει κάποιος τα χρήματά του που του χρωστάμε, μέχρι να πάει σε δικηγόρο, μέχρι να πάει να ακολουθήσει νομική οδό. Αυτό δεν το θέλουμε. Λέμε πώς διαπραγματευόμαστε
μέχρι να φτάσουμε εκεί.
Αυτό λέμε, έτσι. Εμείς είμαστε τεχνοκράτες. Λέμε αυτό το πράγμα. Δεν ανακατευόμαστε με εξώδικα και όλες αυτές τις διακέσεις. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έλεγα ότι για
πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν
ναι, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης,
πολλά χρόνια πριν αυτό.
Βέβαια, το 16. Τα δεδομένα προβλέψεις και επαληθεύσεις στην οικονομία, στην κοινωνία και στην αγορά.
Ναι,
θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο.
Το βγάζω ανά 2-3 χρόνια και αφορά όλες τις πτυχές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, όλα τα δρόμενα τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συλλογή άρθρων από διάφορες επιφυλίδες που γράφω κατά διαστήματα σε εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Τα οποία τα συλλέγω και τα αποτυπώνω μετά για να έχει κάποιος μια εικόνα. Αναδιετία, τριετία, νομίζω αναδιετία τα έχω.
Και πλησιάζοντας, να πλησιάσουμε πάλι τη σκάλα της μνήμης, κάνουμε μία μικρή παρένθεση στο όπου να είναι 24 ποίηματα, μία συνέντευξη και μία ζωή χωρίς αφήγημα.
Ναι. Έχω δύο κείμενα τα οποία είναι πεζά, τα οποία είναι πολύ ωραία αναγνώσματα, βαθιά φιλοσοφικού περιεχομένου, το «Μία ζωή χωρίς αφήγημα», το αδιέξοδο της ζωής και της καθημερινότητας μπροστά σε αυτή την ατέριαστη πραγματικότητα την οποία ζούμε, και τα οποία τα έχω στο τέλος νομίζω ως επίμετρο. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και η καινούργια ποιητική μου συλλογή, το οποίο θα έχει αποκαλύψεις και με κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισα κατά τη διάρκεια που ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και σχετίζονται με τη λογοτεχνία. Και θα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, θέλω να τα πω τώρα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Εννοείται, εννοείται, βεβαίως.
Όταν έχει δοθεί η
συλλογή.
Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ ευχάριστη η κουβέντα μαζί σας. Είναι σαν να μιλάμε από κοντά.
Ναι, σας έχω καθυστερήσει σήμερα και μιλάμε απ' έξω, αλλά ωστόσο θέλω να επιστρέψουμε στη σκάλα μνήμης. Γιατί είναι παρατέταρτο, έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, περίπου. Και θέλω να ρωτήσω και σας τώρα από εδώ και πέρα, εγώ έχω συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά θέλω και εσείς να δούμε, να μιλήσουμε για αυτό το έργο και γενικότερα για τη σχέση που έχει η ποίηση με την καθημερινότητά μας. Να σταματήσουμε σε αυτό και να επικεντρώσουμε στο έργο, Θα πούμε και κάποια, έτσι, ένα-δύο ενδεικτικά κομμάτια, όχι μεγάλα, έτσι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για την ποίησή σας, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν μία πλήρη εικόνα. Εγώ προσπάθησα να δώσω ένα πορτρέτο σας, το οποίο να συγκεντρώνει όσο γίνεται πιο πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς σας. Όμως, αυτό το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον τώρα, γιατί τώρα μιλάμε, είναι αυτό το έργο, το οποίο είναι ζωντανό, είναι πάλετε, έτσι, πάλετε στα χέρια
ωραία
μου.
Ωραία λέξη.
Ναι, και αναπνέει. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ευαίσθητο έργο για μένα προσωπικά. Και θέλω να σας δώσω το λόγο να μας δώσετε τα σημεία αυτά στα οποία θέλετε να σταθείτε για αυτό το έργο, τη σκάλα μνήμης, και να δούμε και πώς αυτά, αν θέλετε, συνδυάζονται και με την παρούσα κατάσταση μιας κοινωνικής πραγματικότητας.
Προσέξτε τι εκφράζει η ποίηση, ψηφίδες κάποιες πραγματικότητες. Δηλαδή, κάποια στιγμή περπατάω στη Μαυροματέων. Δεν έχω βέβαια το ποιητικό μου πόνημα τώρα μπροστά, αλλά θυμάμαι ένα από τα ποίηματα ήταν το νεκρό περιστέρι, το οποίο γράφεται μέσα. Φαντάζομαι το διαβάσει. Και το οποίο παρατηρώ μια κατάσταση, ένα περιστέρι, το χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Εγώ είμαι οδηγούντα στη Μαυροματέων. Σταματάει ο κόσμο γύρω, δεν σταματάει κανένα. Το βλέπουμε να πάλετε, να δονείτε.
Δεν υπάρχει.
Μέχρι κάποια στιγμή που λυτρώνεται και πεθαίνει. Αυτό το πράγμα δηλαδή μένει ανεξίτηλο στη μνήμη μου. Ούτε εγώ κατέβηκα, διότι ήμουνα στη ροή των αυτοκινήτων.
Ναι, η καθημερινότητα.
Συγκλονιστικό.
Αυτό που μας μεταφέρεται είναι, δεν υπάρχει.
Είναι συγκλονιστικό, το οποίο αυτό, δηλαδή, είναι στιγμή. Ποτέ στην ποίηση, αυτό που λέτε τώρα, δεν κάθεσαι να πεις, θα κάτσω εγώ σήμερα και θα γράψω πέντε ποίηματα. Δεν μπορεί να το πει αυτό ένας σοβαρός ποιητής. Παίρνεις το ερέθισμα. Και το κάνεις την εικόνα, μάλλον, το ερέθισμα, την εικόνα του ερεθίσματος, και το κάνεις μετά, το αποτυπώνεις σε λέξεις. Άρα είναι στιγμές, να πιάσεις τη στιγμή. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάθομαι σε ένα καφέ ωραίο στο ψυχικό και βλέπω διάφορους εναλλαγή ανθρώπων και προσώπων που μου έδιναν την εικόνα μιας ασκήμιας. Και έγραψα το ποίημα ασκήμια παντού. Αυτό τι έκανε, μου χάλασε τη μέρα. Δηλαδή δεν μου έδωσε έμπνευση. Προσέξτε τώρα, λέω κάποια περιστατικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Άρα πόσο η ασκήμια επηρεάζει την καθημερινότητά σου, την πραγματικότητά σου. Κάποια στιγμή, συνομιλώντας με έναν επιχειρηματία, λέω ρε εσύ Γιάννη, μεγάλος επιχειρηματίας από τη Βόρειο Ελλάδα, κάθομαι αυτό, λέω, που μου αρέσει, αυτό που νιώθω, αυτό που συμμετέχω, αυτό που αισθάνομαι όμορφα, είναι τελικά το να γράφω ποίηση και να μου έρχονται αυτές οι εμπνεύσεις που φαντάζομαι είναι ωραίες και να τις αποτυπώνω σε χαρτί. Ρε εσύ Αντώνη, μου λέει, αυτός είναι ο κόσμος. Και έχω γράψει μέσα 3 ποίηματα. Αυτός είναι ο κόσμος σου νούμερο 1, αυτός είναι ο κόσμος σου νούμερο 2, αυτός είναι ο κόσμος σου νούμερο 3. Φαντάζομαι τα διαβάσατε.
Τα διάβασα όλα και δεν ξέρω τι να πρωτο... Καλά, έχω καταλήξει τώρα, τι θα διαβάσω εγώ. Έχω καταλήξει.
Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, αλλά δεν τα έχω και μπροστά μου τώρα.
Ναι.
Πιάνω τώρα κάποια έτσι που τα...
Κάνετε πολύ καλά που μας τα επισημαίνετε, γιατί και εμένα με βοηθάτε. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά τα που μας λέτε. Τι να πω, δεν έχω λόγια, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αυτό που εμένα, και το είπαμε και να μην επαναλαμβανόμαστε βέβαια για τους ακροατές μας, απλά μου κάνει μεγάλη αίσθηση η διαφορετικότητα των απόψεών σας σε σχέση με τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείστε. Αυτό είναι ένα πεδίο έρευνας, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, και επειδή στην πρώτη ώρα είχαμε συνομιλία με έναν ειδικό παιδαγωγό, τον κύριο Κολοβό, για τα θέματα των παιδιών με γνωσιολογικά προβλήματα και πώς μπορούν αυτά να διευθετηθούν και να εξομαλυνθούν, σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μπορεί κανείς να προσεγγίζει μία πλευρά έτσι δημιουργικότητας, έμπνευσης, έκφρασης και προσφοράς με έναν τρόπο τόσο πλούσιο και τόσο σύνθετο και ταυτόχρονα, ξέρετε, εννοώ να μπορούμε και άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να προσεγγίσουν προς αυτή την κατεύθυνση και πιθανόν να αντιμετωπίζουν προς το παρόν κάποια ζητήματα έτσι προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορούν να έρθουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει, εκτιμάται ότι υπάρχει μια θεία μοίρα. Δηλαδή, ξέρετε, γιατί αυτό το γεγονός ότι εσείς συνδυάζετε αυτές τις διαφορετικότητες, οι οποίες όμως με ένα περίεργο τρόπο συνυπάρχουν και ενυπάρχουν στην εκφραστικότητά σας, είναι μια ευλογία. και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν και αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση δυνατότητας.
Υπάρχει. Καταρχήν,
και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό.
Η αντίφαση για μένα παράγει αποτέλεσμα. Δημιουργεί το χάος, παράγει αποτέλεσμα, βοηθάει το ποιητικό δρόμο κλπ. Υπάρχουν ρήξεις μέσα μου, ρήξεις που προέρχονται από την πραγματικότητα, από την ανάγνωση αυτών των ιδιών και των πραγμάτων που βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με έχει καλέσει σχολείο. Σχολείο που έχει παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ναι.
Σχολεία μουσικά, σχολεία τα οποία ασχολούνται και δίνουν έμφαση στη λογοτεχνία, σύλλογοι κτλ. Που να μην έχω συμμετάσχει. Γιατί θέλω να τους εμπλέξω, να τους ενθυλακώσω σε αυτό που λέμε τη μαγεία του ποιητικού λόγου. Είμαι πάντα διαθέσιμος και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω και τα έσοδα των ποιητικών, όλων μου των βιβλίων πλέον, στον Σύλλογο Καρκινάκη, στη μη κερδοσκοπική οργάνωση, τα οποία είναι τα παιδιά με ογκολογικά προβλήματα. Θεωρώ στη φάση που είμαστε και στην ηλικία που είμαι και εγώ, να πούμε την αλήθεια, ότι έχουμε έντονη την ανάγκη της προσφοράς και την ανάγκη του να προσφέρουμε στον τρίτο, στην κοινωνία. Εγώ το έχω πάρα πολύ έντονο μέσα μου όσο περνούν τα χρόνια και αυτός είναι και ο λόγος. Δεν έχει σημασία το να κερδίσουμε 5 και 10 ευρώ παραπάνω. Σημασία έχει να ανακουφίσουμε κάποιες ψυχές προσφέροντας σε πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί ο καθένας. Έτσι λοιπόν πήρα αυτή την γενναία απόφαση και εγώ και ο άλλος συγγραφέα στα βιβλία, ο κ. Σταμάτης, και πλέον όλα τα έσοδα πηγαίνουν εκεί. Ευτυχώς δεν το ξέχασα και το είπα και αυτό. Και είμαι πάντα, και το λέω και εσάς, διαθέσιμος να συμπλέξω την ποιητική δημιουργία με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ακούσει κάποια πράγματα περισσότερα, όχι να αφιερώσει τη ζωή του, αλλά εν πάση περιπτώσει να κυλήσει η ροή του χρόνου καλύτερα μέσα από τα ποιητικά αναγνώσματα και το ποιητικό λόγο.
Ωραία. Έχουμε περίπου 2-3 λεπτά. Εγώ θα παρακινδυνεύσω μία ερώτηση, η οποία, μια που η συζήτηση το έφερε, να σας ρωτήσω σε σχέση με τον προσανατολισμό σας από την περίοδο κατά την οποία ήσασταν έφηβος και σιγά σιγά αναπτύσσατε και την εξερεύνησή σας σε σχέση με το γνωσιολογικό αντικείμενο που θα προσανατολιστείτε και όλα αυτά. Εσείς συνειδητοποιήσατε ότι στην περίοδο εκείνη υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με το γίγνεσθε, το υπόλοιπο γίγνεσθε που είχατε, το εκπαιδευτικό, και αν εσείς αισθανόσασταν με κάποιο τρόπο ότι είχατε μια ευκολία προς μια κατεύθυνση ενώ κάποια άλλα άτομα δεν είχαν. Το είχατε συνειδητοποιήσει από τότε αυτό?
Είναι αλήθεια, επειδή έχασα τους γονείς μου μικρός, ότι ιδιαίτερη ευκολία δεν είχα. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Πέρασα πολλά κομμάτια της ζωής μου από μόνος εγώ, και αυτή η απομόνωση ήταν που μου άνοιξε την πύλη εισόδου στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία και όλα αυτά. Όλα αυτά καμία σχέση με το επάγγελμά μου. Ασχολήθηκα με το μάρκετινγκ, με τη διοίκηση.
Ήταν μια υπαρξιακή αναζήτηση περισσότερο.
Είναι αυτά που τώρα λέω, ήταν πραγματική λύτρωση για μένα, αλλά είναι αυτά που έχω βρει τρόπους να δικαιολογώ την ύπαρξή μου στη ζωή.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Νομίζω μας απαντήσατε με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Ζαΐρη. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα απολαμβάνω την κουβέντα μαζί σας και το λέω, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Πραγματικά με την παρουσία σας στολίζετε τον. Και με τον λόγο σας στολίζετε τις εκπομπές σας με τον καλύτερο τρόπο και τους καλεσμένους σας, και ευχαριστώ πολύ. Επειδή είπατε στην αρχή είναι χαρά και τιμή για εσάς, λέω ότι είναι χαρά και τιμή δική μου να συμμετέχω στις εκπομπές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το πρώτο πρόγραμμα σας ευχαριστεί, γιατί ουσιαστικά στο πρώτο πρόγραμμα είμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ
καλή συνέχεια πολύ. Να έχετε
καλά.
Και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.
Εδώ είμαστε, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, θα αποχωριστούμε αγαπημένοι μας φίλοι, δεν κρατάνε όλα τα ωραία, εφόλου Λουίς. Κι όμως θα σας διαβάσω αυτό το νεκρό περιστέρι που το βρήκα από τη συλλογή την ποιητική του Αντώνη Ζαΐρη Σκάλα Μνήμης. Νεκρό περιστέρι και ζωντανή καλημέρα. Ξύπνησα άσχημα, γεμάτος νεύρα, δεν είπα σε κανέναν καλημέρα. Μπήκα στο αυτοκίνητο και έφυγα εκνευρισμένος. Να μου έπιανε στη μύτη θα έσκαγα. Κάπου εκεί, στο τέλος της Μαυροματέων στην Αθήνα, είδα ένα περιστέρι να κυλιέται, που αγωνίουσε να ζήσει, με σπασμένα και τα δύο πόδια, μάλλον από το πάτημα κάποιου τροχοφόρου. Απελπισία. 5-6 περαστικοί σταμάτησαν και το έβλεπαν, δίχως να αντιδρούν. Είχα από ώρας ήδη κινητοποιήσει το αυτοκίνητό μου στο νούμερο 43 και παρατηρούσα με κομμένη ανάσα. Κάποια στιγμή το περιστέρι έδωσε τη λύση. Τεινάχτηκε δυνατά, θανατοκτήβησε ρεύμα και ξεψύχησε. Και εγώ άρχισα να λέω ζωντανή καλημέρα. Εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ολίνα Ξενοπούλου, Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και στον ήχο, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής και θα τα πούμε την Κυριακή στις 4 το απόγευμα με ξεχωριστά θέματα. Γεια σας.